prosím pozor, začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali.
Jiný čtvrteční večer, vážení posluchači, od mikrofonu vás znovu po dvou týdnech zdraví a vítá Intibo u relace Trikolóra, tedy relace, kde hrají prim aktuální české nebo slovenské politické události, dva hosté z obou břehů řeky Moravy a samozřejmě i vaše otázky na ně. Minule to byla velká posluchačská jízda, tak věřím, že i dnes to nebude jinak a i dnes vašich otázek bude hodně, tím spíš, že dnes máme opravdu zajímavá témata a různorodá, takže z hlediska českého politického tématu, když bychom vlastně vzali témata za ty poslední dva týdny, tak ještě do včerejška, možná úterka, by to byla taková velmi těžká nuda a spíše okurková sezona, protože probíhaly vládní prázdniny, vláda nezasedala a panovala spíš taková poklidná část roku a za ty dva uplynulé týdny by se vám mohly nabídnout tak maximálně humornou kauzu v boji o Hraboše Polního, boj o stravenky a jejich zdanění nebo úplné zrušení a možná by to nakonec mediálního pohledu vyhrál pražský LGBT týden a pochod Prague Pride. Ten měl vlastně nedávno i svého bratislavského předchůdce, takže to by se vlastně k tomu možná i hodilo z hlediska československého pohledu. Přesto v těch uplynulých dvou dnech došlo k poměrně závažnému zvratu a poměrně rychlému návratu do reality a rychlému konci téhle poklidné atmosféry, protože poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna vlastně jen tak mimochodem svým straníkům a veřejnosti oznámil, že by vládu Andreje Babiše podporoval i po tom, co by kabinet ČSSD přece jen opustila kvůli kauze ministra kultury Antonína Staňka. A tím spíš tohle sdělení získalo na další důležitosti tím, že včera Miloš Zeman oznámil, že definitivně Michala Šmardu ministrem kultury nejmenuje a že ČSSD má přijít s novým jménem. Ani to bych neřekl, že by bylo nějaké překvapení, ale v tuhle chvíli si myslím, že se velmi hodí připomenout několik let stará slova přímo Miloše Zemana na tohle téma.
Jak by se pak šéfové koaličních stran tvářili na to, kdyby jim někdo tyto ministry kádroval? Čili já naprosto chápu právo pana prezidenta mít informace o těchto záměrech. Jsem si samozřejmě vědom toho, že všichni kandidáti, o které se jedná, mají negativní lustrační osvědčení, protože to sociální demokracie u všech svých kandidátů vyžadovala, včetně toho, že mají čistý trestní rejstřík. No a pokud jde o jakési personální veto, já se domnívám, že by bylo v rozporu s citovaným článkem 60.
Dobře, čili prezident si může vyžádat informace, ale v podstatě tím to končí, víc dělat nemůže, tak?
Otázka tak spíše je, jestli skutečně ČSSD přijde se jménem nebo rezignacemi a odchodem z vlády, jak bylo ohlášeno dřív, anebo, jak už oznámil Jan Hamáček, tak nikoho jiného než Michala Šmardu navrhovat nebude a post zůstane minimálně zase opět nějakou dobu neobsazen. Možná dobrá otázka také bude, o které se dneska určitě budeme bavit, jestli tohle konání, respektive nekonání Miloše Zemana už skutečně nepřekročilo mantinely české ústavy a co s tím dělat. Jenomže český klid je jaksi v naprostém protikladu proti tomu slovenskému horkému létu na mnoha frontách. Tam o kurkové sezóně určitě mluvit nejde ani v omylem a v žádném případě. Horko je nepochybně všem těm, kdo přišli do kontaktu s panem Kočnerem v očekávání, co se ještě dostane ven na veřejnost jeho šifrované komunikace, třeba o tom, kdo byl další na jeho seznamu určeném k likvidaci, nebo co se myslel o jednotlivých politicích. Takže to jsou opravdu šokující informace, které teď vychází na povrch a dostávají se na veřejnost. Horko je nepochybně i ve straně Smer právě kvůli tomu, jak to za jí vlády chodilo v policejních složkách, nebo premiéru Pellegrinimu, jak to s ním bude dál z jeho působení ve straně, protože měl velmi důležitý rozhovor s Robertem Ficem. Dokonce bývalý policejní prezident Gašpar pana Pellegriniho přímo posílá rovnou za panem Trubanem k progresivcům, kam by se svými názory hodil. Nepochybně Horko samozřejmě bude i přímo, když už o něm mluvíme, lídrovi progresivního Slovenska Michalu Trubanovi za jeho zkušenosti a vysvětlování aféry s drogami. Když už jsme tedy u Michala Trubana, tak teď vlastně v úvodu ještě druhá ukázka, tentokrát přímo on sám osobně a malý kousek z jeho přednášky z roku 2012 s drogovým nádechem.
Podobný príklad by vám napríklad povedalo to, že mozog je vašou prekážkou. Väčšina si myslím, akože úspešných ľudí, alebo ktorých možno my pokladáme za úspešných, neviem, napríklad podnikateľov, keby sa ich pýtali, že či by ešte robili ten biznis, ktorý robia, keby vedeli to, čo teraz každý by vám povedal, že nie, že vďaka tomu, že som bol taký naivný, taký hlúpy, vďaka tomu som sa do toho pustil, vďaka tomu som to dokázal, pretože som nevedel všetky tie problémy. A vďaka tomu ten náš mozog už vie o týchto problémoch a preto nám nedovolí sa do toho pustiť a my musíme ten náš mozog ohekovať a ohlúpnuť. Ako na to? Ako teraz na to vieme, ako fungujú tie počítačové heky, ale ako fungujú takéto mozgové heky? Jeden z nich môže byť napríklad tá hypnoza a existuje kopec ďalších spôsobov. Ten, kto má silnú vôľu, to môže sa na takéto hekovanie úplne vykašľať a pustiť sa do toho. Ja som rozmýšľal, že pretože mám takú teóriu, veľa vecí teda na svete je pár vzorcov, pár paternov, pár vzorov, ktoré sa opakujú across všetky veci. Ja neviem, napríklad Paretové pravidlo platí v ekonomii a úplne v kúse všade, napríklad Gaussova krivka a podobne. Ja som hľadal, že či neexistuje už nejaký taký spôsob hekovania, ktorý náš mozog ohlupuje a zároveň je účinný a či sa z neho nedá poučiť. A vďaka mojej dlhodobej práci a skúsenostiam som na to prišiel. Existuje. Áno, sú to drogy. Je to chlast. Takýto. Je to napríklad marihuana. Je to kokain, LSD. To tu nemám pre istotu. Môže to byť cigarety, čokoláda, sladké. Môže to byť čokoľvek. Tieto drogy sú úplne super softvery, ktoré nám hackujú, ohlupujú náš mozog a vďaka ním sa stávame úspešní v určitom obore. Myslí si tu niekto z vás, že je ťažké sa stať alkoholikom? Asi nie. Každý si poviete, že skôr je ťažšie tomu zabrániť. A prečo tento princíp nevyužiť? Princíp toho, ako tieto drogy fungujú, nevyužiť na to, iba tie drogy nahradiť za to, čo chceme my dosiahnuť, za ten náš úspech, za to ranné stávanie, za väčšiu produktivitu, viac peňazí, lepšiu stravu, za to, za hoci čo sme vždy chceli v živote dosiahnuť, ale žiaľ, neni sme takí tí 5% na tom vrchole, ktorí si povedia, idú za tým a neboja sa žiadnych prekážok a majú prirodzene veľké sebavedomie. Ako si to vybudovať? Ako ísť na to? Ako som hovoril, dlho som to skúmal, testoval som to počas svojej vysokoškolskej kariéry, ako fungujú tieto látky. A teraz by som vám chcel priniesť výsledky tejto vedeckej práce.
Ani tím ale výčet rozhodně nekončí, protože horko nepochybně bylo dnes už bývalé tiskové mluvčí slovenského, také ministra kultury, pro kterou na její síly bylo považte odpovědět na jeden dotaz, jehož znění znala den předem a celá tato komická vložka se stala posměchem po celém Slovensku a možná nejenom tam. Do toho všeho, abychom se ještě ani nezastavili, tak jako po dešti to rostou další nové strany. Dnes vlastně tenhle týden oznámil bývalý minister zdravotnictví Tomáš Drucker, že zakládá stranu Dobrá volba a jen den po naší minulé relaci ohlásil vznik další nové strany bývalý premiér Vladimír Mečiar. A ta strana, tak jak on ji označil, tak by měla být úplně jiná než všechny ostatní, s prvky přímé demokracie, většinovým volebním systémem, odvoláním politiků, pro kterou nebude Slovensko jenom nějakou onucí, ale bude pro něj na prvním místě a někdy v budoucnu, až bude správný čas, i měl být s panem Harabínem po svém boku. Máme tady vlastně nový průzkum volebních preferencí. Obě maďarské strany se domluvily na volební spolupráci, takže uznejte, že dnes toho máme opravdu hodně a budeme mít určitě o čem mluvit. A dnes samozřejmě vážení hosté budou i na vaše otázky odpovídat. Budou na ně odpovídat tradičně na telefonním čísle 048 381 0101, na e-mailové adrese studio@slobodnyvysielac.sk a nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. A odpovídat na ně samozřejmě budou tak, jak nejlépe umí i dnes dva pánové v tradičním obsazení, tak jak jste zvyklí. Tím prvním tedy za Českou republiku je samozřejmě Vlk, provozovatel portálu Kosa, kde si vážní posluchači můžete denně přečíst zajímavé komentáře nejen o české politice. Takže Vlku, hezký večer ti přeji a vítej v Trikoloře.
Děkuju za přivítání. Přeju dobrý večer tobě, přeju dobrý večer Romanovi, který je u mikrofonu v Bratislavě, Bolízkovi Rokotelny. A samozřejmě ze všeho nejvíc všem našim posluchačkám a posluchačům, ať už jsou na země kouli kdekoliv, doufám, že dneska si přijdou na svý.
To budu doufat taky a určitě své k tomu a hlavně své z hlediska slovenského pohledu a za slovenské barvy si k tomu bude moc říct a určitě řekne i dneska politolog, publicista, youtuber, na jehož kanále se vážným posluchačím dozvíte aktuální komentáře o slovenské politické scéně. Roman Michalko, Romane, i tobě hezký večer.
Ďakujem za privítanie, samozrejme pozdravujem Vlka, Boriska, teba a samozrejme všetkých poslucháčov.
No a když už jsem zmínil teda, Romane, tvůj videokanál, tak já pro dnešní úvod, ještě než se dostanem k těm podrobným diskuzím ohledně těch různých témat, tak jsem si připravil, pánové, na vás takovou specialitu, protože jsem se na Romanově videokanále podíval na poslední dvě videa, zejména jsem se podíval na komentáře, které jsou pod nimi, a dokonce některé z nich se týkají i relace Trikolora, tak pro dnešek bych zvolil takové čtyři otázky, které jsou v úvodu, ale jsou to dotazy vlastně Romanových v podstatě diváků z jeho videokanálu. Tak, ale týkají se i vás a jsou to zajímavé otázky, tak možná začneme netradičně jejími otázkami a pak se dostaneme k těm tématům. Takže hned první. Eduard Viská. Pane Michalko, už dvakrát jsem sledoval na rádiu Slobodný vysílač relaci Trikolora s Vlkem a spol. Vaše komentáře k událostem u nás i na Slovensku. Opravdu zajímavé povídání, jak často to bývá. Děkuji a hezký zbytek léta, Eda.
To je konstatované, to není otázka, ale samozřejmě potěší.
Tak. No, tak nevím, jestli tě potěší druhá věc, která taky není úplně otázka, ale konstatování, to napsalo Sulo Elo. Po zhlédnutí videí pana Michalka se nikdo nemůže divit, že Slováci pijou.
Tak čo už, jako těch hejterských komentov je tam ku koncu relativně dost, ale čo se týká lajkov, dislajkov, mám 97 ku 3. A tak jako je logické, že keď člověk má politický web, tak okrem pozitivních vytvára aj negativné. Mňa možno někdy mrzí, keď mi někdo přijde na nějakou nepresnost, ale také věci, že jsem socán a smerák vodkosti a nevím čo a podobné, tak to ma skutočne nevie vůbec vykoľajiť, lebo tak je logicky, že keď niekto sa niečomu dlhodobo venuje, tak má na to názor a ten názor nie je v mojom prípade, v žiadnom prípade stranický, ale je jasne hodnotový. No a jednoducho s niektorými ľuďmi mám úplne iný pohľad na svet, tak jasne, že sa im to nepáči. No a to už nehovorím o ťažkých vulgaritách a podobne. Tuším, že najväčší bol počet cez 1000 komentárov pod jedným, ale štandardne okolo 200-250. No tak sú tam také aj také.
No, já do toho vstoupím jednou malou poznámkou. Romane, já si myslím, že tenhle hejter měl pravdu zcela výjimečně, že to nebyl hejt. Vzhledem k tomu, k tomu zvuku Trubana, který pouštěl Intibo na samém začátku, tak zřejmě Truban to tam neřekl, ale zřejmě chodí po tvůj videokanál a pak si musíš lehnout.
Ano. Tak.
Tak, no a teď mám jednu otázku, která je, pánové, na vás, na oba, není z té kategorie, co říkal Roman. Ptá se Robert Klinko, pane Michalko, a samozřejmě i Vlku na tebe, děkuji vám za vaše postřehy, za vaše videa, avšak nedá se mi nezeptat na vás, po všem, co od vás slyším, jakou koalici si umíte představit, nebo jinak řečeno, pokud byste měl možnost vyhrát parlamentní volby jako strana, která může sestavit vládu, koho byste pozval jednat, koho byste 100% vyloučil a s kým byste si uměli určitě představit spolupráci. Mám myslí i Kiskovu stranu po případě Harabínovu. Děkuji velmi pěkně za odpověď a těším se na další video a střízlivé hodnocení politické, ale i jakékoliv politické scény na Slovensku.
No, nevím. Kto teda. Tak to, možno začnem já, potom možno by ma mohl doplnit, alebo jako jedna věc je, co by som si přijal a druhá věc je, jako dopadnou volby a ako to ja vidím. Takže ja vidím v zásade scénáre v dvoch rovinách. Ten najpravdepodobnejší, ktorý si vôbec neprajem, ale bohužiaľ snažím sa vyhnúť kognitívnej dizonancii, to znamená odmietaniu reality, tak ten vychádza z toho, že pravdepodobne súčasná stará nová opozícia uhrá väčšinu. Takmer vylučujem, že by súčasná koalícia získala väčšinu a teda ten tretí alebo druhý najpravdepodobnejší scenár je, že ak vstúpi Harabín do politického na politické kolbište a ak sa stabilizuje preferencie Smeru, tak je možné tzv. Pad. To znamená Smer s 21-22%, Harabín s 8%, Danko so 6%, Kotleba s 12%, môžu dať spolu, keď si a ešte povedzme koalícia Most Hit z SMK s nejakými 6-7% spolu môžu dať 40-42%. 42% hlasov môže byť, alebo bude, lebo je tam prepad hlasov, nadpolovičná väčšina mandátov, čo ale neznamená, že by mohla vzniknúť táto koalícia. V roku 2020 je ešte Kotlebová strana nekoalovateľná, ale môže zablokovať nazvime to liberálno-pravicovú väčšinu. Čo bude potom, neviem si celkom predstaviť, mám dosť širokú predstavivosť. Vláda národnej obete, vláda bez politických špičiek, úradnícka vláda u nás nemá tradíciu, aj to je iba pomocný termín, neviem. Ale toto je podľa mňa ten kvázi najlepší scenár, nehovorím ani, že je najpravdepodobnejší, len druhý najpravdepodobnejší, predstava, že by SNS, Smer a Most Hit dali väčšinu, je takmer nerealistická. Takže hrá sa podľa mňa s dvoma scenármi. Buď väčšina súčasnej starej a novej opozície, alebo pad.
Tak Vlku, co ty by si přál na Slovensku, pokud by si vyhrál volby? A koho by si pozval, koho by si nepozval? A jak to vidíš ty?
No, osud mě ušetřil, jak si toho, abych se na tejhle, na nějaké té slovenské realitě podílel. Protože nemám na Slovensku volební právo. A ta otázka, to je nesmírně těžká. A já Slovensku přeju vůbec nějakou vládu. Aby po příštích volbách totiž bude nesmírně těžký, a to říkal už Roman, sestavit vůbec nějakou většinovou vládu. A já Slovensku v prvním kole přeju, aby tu většinovou vládu mělo, protože vládnout je potřeba a ne jako, aby ta vláda padala každý druhý den. Čili přeju Slovensku většinovou vládu, ať už vznikne jakkoliv. Já vím, že teďko spousta posluchačů s tím vůbec není spokojená, že by chtěla slyšet něco jiného. Ale berte to reálně. Každý z nás by chtěl Mercedes a barák na Floridě třeba. Ale jenom málo kdo ten Mercedes a ten barák na Floridě má, stejně to s vládou. Čili Slovensko by podle mě dobře pochodilo, kdyby mělo vůbec nějakou trošku silnou většinovou vládu. Ta vláda v podstatě, pokud nastane ten první scénář, o kterém mluvil Roman, to znamená vláda současné opozice, tak to bude slepenec, já nevím, 6 strán nebo kolika. A udržet takovouhle vládu pohromadě bude hrozně problematický, hrozně těžký. Neboť, jak známe, hodně slimáků a málo kapustíčky. Jo. Tak to přesně se začne hrát tohle. Začnou vyplavávat skandály. Ukáže se, že ti noví nepopsaní nejsou zase tak bezvadní, jako jak ze sebe dělali. A prostě já se bojím toho, že Slovensko čekají obrovský turbulence a spousta problémů ze slabých vlád, tak jak to je běžně v takovýchhle případech zvykem. Čili to je jedna poznámka. Druhá poznámka je, že si nejsem jistý tím, že maďarské strany jsou ještě dneska na straně té současné vládní koalice. Já si myslím, že maďarské strany přeběhnou na druhou stranu. Takže budou součástí příští vládní koalice, pokud se dostanou do parlamentu. Což ovšem není vůbec jistý. A poznámka třetí. Olano, jak jsem koukal na ten poslední průzkum, tak Kiska se do parlamentu vůbec nemusí dostat a když přijde ještě pár skandálů, tak se tam nedostane, protože je na 5% a jeho hlasy budou propadávat. Olano, myslím, že je na tom velmi podobně a ještě ten Jsme rodina, ty jsou na tom velmi podobně. Čili může to skončit velmi zajímavým způsobem, ale říkám, podle mě bude problém sestavit na Slovensku funkční vládu.
Ty jsi mi vzal vlastně tu otázku, kterou jsem měl připravenou na později. Vlastně já to musím se zeptat Romana, protože my z těch to asi úplně nedosoudíme a nemáme do toho vhled. Vlastně tenhle týden oznámili obě maďarské strany spolupráci, že budou kandidovat společně. Romane, jak se tohle jednak stalo a jednak vlastně jak to může zamíchat karty s tím výsledkem, když se budeme bavit z hlediska koalic volebních?
No, je to poznaná nevyhnutnosť. Troška atypické je, že rokovanie alebo verejná diskusia o tom, ako to urobiť tak, aby neprepadli maďarské hlasy, sa vlastne verejné rokovanie uskutočnilo na Rádiu Patria, kde boli všetci štyria lídri maďarských strán. Z toho v dvoch prípadoch sú to relevantné strany, v dvoch prípadoch je to absolútne akože mikrostraničky s nulovým výtlakom. Je dosť absurdné, aby v priamom prenose sa viedli nejaké koaličné alebo predkoaličné rokovania. Každopádne výsledok je taký, že zatiaľ je dohoda, že SMK a Most Hit pôjdu do koalície, teda nie že na kandidátke, ale ako rovnocenné koaličné strany, čo ale na Slovensku znamená iba 7% a je to relatívne bezpečné, lebo Most má 4,8, SMK má síce 3,7, ale všetky voľby po sebe mala 4,5%. Ona mala absolútne skalné, pevné voličské jadro, čiže ona má od tých 4,35 do 4,55, takže ona má úplne že minimálny rozkmit. Čo ale samozrejme znamená, že tých 7% v pohode dajú, ale s tým, že samozrejme pôjdu ako samostatné subjekty a aj budú v parlamente asi vystupovať ako samostatné subjekty, aj keď nie je s vlastnými pôsobami poslaneckými kluby, preto lebo 16 mandátov nebudú mať. No. Potom ešte dokonca povedali, že dajú aj Žolta Šimona a ešte aj tú jednu mikrostraničku na kandidátku, ale asi na nezvoliteľné miesto. Čiže táto strana bude pravdepodobne v parlamente. Oni sa poučili z európskych volieb, kde ani jedna maďarská strana sa nedostala a teda prvýkrát v dejinách bola bez zastúpenia. V minulých voľbách mali dvoch poslancov, jedného za SMK, jedného za Most Hit. To je poznané vyhnutnosť. Samozrejme, je to absolútne KO pre Čákyho, ktorý celý svoj život, odkedy skončil na čele, teda odkedy sa nedostalo SMK do parlamentu, bojuje proti Bugárovi. A je to absolútne víťazstvo Bugára a absolútne KO v podstate Čákyho. A teraz v podstate po týchto kvázi kompromateriálov, o ktorých budeme hovoriť o uniku, tak zase Čaky sa ozval, ktoré už nikto nebral vážne a začal vyzývať, že mali by rokovať s Oľanom, s Kiskom, že s hocikým len nie, s Mostom Hit. Neviem, či toto je taký nejaký zúfalý výkrik. V podstate tam sa ukazuje ako strašne silné osobná zášť vie, by som povedal, viesť k iracionálnym politickým rozhodnutiam. No a čo sa týka ešte toho, čo povedal Vlk, tak samozrejme, že SMK by pravdepodobne, alebo tí poslanci, ktorí by boli zvolení za SMK, by možno išli alebo podporovali budúcu vládnu koalíciu, ale je absolútne vylúčené spolupráca medzi Belom Bugárom a Matovičom. Tam sú tak neskutočne poskudené vzťahy a také priekopy a taká silná osobná averzia, že to je nerealistické. Nie je možné, buď by musel sa obetovať, čo je ťažko predstaviteľné, Matovič zdať sa mandátu a v tom prípade by možno tá možnosť bola. A tam bolo toľko veľa osobných a veľmi nevyberavých útokov, že a z oboch strán nakoniec potom, že si toto neviem predstaviť. Nehovoriac o tom, že vlastne veľmi aktivisticky pred minulými voľbami sa Matovič zaplatil v podstate 350 alebo 400 tisíc letákov proti Bugárovi, aktivizoval, chcel zobrať SMK na kandidátku, potom sa nejak nedohodli, čiže nebude to také jednoduché, že by napríklad Most išiel do koalície, kdyby bolo aj Oľano.
A tak můžeš chvilku.
Já k tomu zkusím taky říct pár věcí. Víš, s těma Maďarama máš pravdu početně. Já klidně ti přiznám, že vaši scénu znáš daleko lepší než já. Nicméně, moji teorii vektorového součtu, když jde o součet politických preferencí, znáš. To znamená, že aritmetické sčítání nefunguje. Tam prostě to není. Když má strana A5 a strana B8, takže to dohromady je 13, tam se to složí vektorově, podle toho, jak jsou ty vektory od sebe vzdálený profilama voličů a může to být 13 v ideálním případě, ale daleko spíš to je někde 10, 9 nebo 11. Jo. V tom konečném součtu tolik jedna poznámka. Druhá poznámka je, že určitý procento voličů Mostu Hit, tak pocházelo jaksi od slovenských voličů, nikoliv od maďarských, ale od slovenských, protože to byla taková ta elitářská strana, dejme tomu Bratislavy a maďarský elity. Jo. A potom spojení těch maďarských stran, proč by ty slovenský voliči měli zůstat u Mostu Hit a nejít volit třeba Spolu nebo někoho takového, jo. Já si myslím, že nevím, jaký ten podíl, jak byl ten podíl velký slovenských voličů, ale myslím si, že od Bugára odpadnu.
No, to absolútne potvrdzujem, len ten základný rozdiel je v tom, že my nemáme ten český model, že koalícia, dvojkoalícia potrebuje 10%, ale...
Ja viem.
A napriek tomu si myslím, že 4,5% má SMK istých. Je jasné, že elitárskych voličov, tak povediac z bratislavskej kaviárne Most stratil. A dokonca si dneska myslím, že v tom schopnosti osloviť maďarských voličov sú podstatne slabší než SMK. Ale jemne povedané, k tým 4,5% skalných SMK stačí 2,5%, aby mali 7. A myslím si, že reálny potenciál SMK je okolo 3,8. Ukázalo sa to pri prezidentských voľbách, kde fungoval Bugár, už očistený od sympatizantov v bratislavskej kaviarne, a získal 3,5%. Jemne povedané, ak by bolo 50-50 kandidátka, tak to zvýhodní dneska v dnešnej reálnej pozícii Most nad SMK, lebo reálny počet voličov bude naopak. Ale napriek tomu si myslím, že 7% je veľmi racionálne riziko, respektíve predstava, že spojenie týchto dvoch strán by nedalo 7%, je veľmi, veľmi málo pravdepodobné. Nebude to žiadna sláva, ale Most Híd mal niekedy sám okolo 7,5%, v minulých voľbách 6,5%, teraz spojenie dvoch strán, z jedna s obrovským skalným a istým elektorátom, druhá s takým variabilným a volatilným, ale predsa len nejakým, by 7 dalo. Čiže ja by som povedal, že sáska na 7% je skoro sáska na istotu, to je dosť. Nehovoriac o tom, že keď teda bola SMK ešte jediná strana, ktorá v podstate oslovovala všetkých voličov, oni mali ako menšina vyššiu volebnú účasť než majoritná spoločnosť, dosahovali 12-12,5%. Dneska je 10% cirka populácie Maďarov na Slovensku, 7% si myslím pri vyššej účasti menšinových voličov asi dajú.
Romane, já jaksi souhlasím s tím, že pro obě maďarské strany je tohle racionální východisko a asi jediný rozumný, aby v tom parlamentu byli. Nicméně vrátím se k tomu tvému propočtu ohledně Bugára prezidentské voleb. On dostal 3,5%. To ty říkáš, že to je očištěný od bratislavské kavárny. V tom máš nesporně pravdu. Nicméně je tam zase určitý podíl z těch 3,5%. Tvořili voliči, který ho volili proto, že to je Maďar. Jo? Čili jinými slovy, to jsou voliči té druhé maďarské koalice. Takže já si myslím, že těch 7 jako přelezou asi taky. Ale že by to bylo, bude to oprsa a bude to... Otázka je 7% při jaký volební účasti na Slovensku. A já bych si tipnul, že bude vysoká, že bude vyšší v příštích volbách než v těch minulých. Že to lidi bude hodně zajímat a přijde jich víc. Čili to jsou faktory. Budou to mít o prsa. Tím jsem si celkem jistý.
No ja to môžem potvrdovať, že úplne isté to nemajú, ale majú to oveľa istejšie, ako keby išli sami.
Súhlas.
A dokonca si myslím, že to majú istejšie ako taký Kiska, ktorý má 5,1.
Súhlas, naprostej súhlas.
Týchto. Čiže ako z ich hľadiska je to najracionálnejšie možné riešenie s veľkou alebo s vysokou mierou pravdepodobnosti, že bude úspešná. Nie so 100%, ale s vysokou mierou.
Jenom zeptám se, Romane, tyhle strany, jak oni to mají se Smerem? A řeší tam, jakoby, jestli ve funkci Petr Pellegrini nebo Robert Fico, mají to nějak, tím nějaký problém?
No, tak Most je stále súčasťou koalície, vlastně problémy s koaličným spojením mali slovenská časť, tí už sú preč, Šebej sa vzdal mandátu, Žitňanská odišla z poslaneckého klubu, ostatní, akože Slováci, dneska tam nie sú relevantní, čiže oni sú výsostne pragmatická strana, tá maďarská časť Mostu bola vždycky za zotrvanie z koalície. No a samozrejme, SMK je od roku 2010 mimo parlamentu, takže ťažko povedať, čo si oni myslia. Skôr sú teda opozične naladení a skôr vždycky komunikovali len s opozičnými stranami. Nakoniec aj to bol, tým sa vyhraňovalo, ale ja to teda vidím tak, že ak by sa sa dostali a náhodou by bolo možné, že by sa jednoducho poslanecký klub mohol rozčesnúť, alebo dokonca najväčší kritik účasti v tejto vláde bol Čáky. Čáky ochlb neprešiel do Európskeho parlamentu. Je to človek, ktorý kvôli svojmu egu rozbil tú stranu, pôvodne SMK, ktorý si svoje ego riešil tak, že vlastne dostal stranu mimo parlament. Myslím si, že zasa už tak povedať zaída aj súčasnému vedeniu SMK. On nemá žiadnu stranickú funkciu, nie je podpredseda, nie je nič. Je tam predseda, ktorý kandidoval v európskych voľbách, mal veľmi nízke preferencie, 1,5%, podporil Mistríka, vzdal sa kandidatúry. Tá strana samozrejme asi je skôr opozične orientovaná, ale otázka je, že ak by prišla tá možnosť, že oni by pravdepodobne išli s kýmkoľvek, ale Bugár by nemohol ísť s Matovičom. To je asi všetko. Čiže teoreticky si viem predstaviť, že keby to stalo, tak by sa časť poslaneckého klubu, ktorá by bola zvolená za SMK, pridalo k opozičnej strane a bolo by aj s Matovičom. Nakoniec ten SMK viac menej preto, aby dal frčku do nosa Bugárovi, rokoval a snažil sa ich urobiť koalíciu, nedohodli sa. A teraz Čaky sa snaží vykrikovať, že hociaká opozičná strana, dohodneme sa s ňou, len nie s Mostom, ale je to veľmi osobné. Bolo viacero rozhovorov, bývalý europoslanec za Most Hit povedal, že v SMK v zásade nemajú s Bugárom problém. Nikto až taký fatálny ako Čaky. A myslím si, že Čaky je ten človek, vďaka ktorému neboli od roku 2010 v parlamente, tak už by ho mali kam si poslať.
Tak já jsem se na to ptal z toho pohledu, že jsem se chtěl zeptat, protože ty máš vlastně informace ze strany Smer celkem zblízka, bych řekl, a už se to kolikrát prokázalo, tak zase do Česka dorazila jen taková informace, že se setkali pánové Fico a Pellegrini a řešili svoji budoucnost, kdo bude, jak bude. A výstup z toho byl takový nějaký, že si tak hezky přátelsky popovídali. A ovšem, je to reálně takhle, Romane, nebo se pánové snažili mlžit a je to nějaký nač?
Nie je to tak, samozrejme vzťahy sú chladné, vzťahy sú nevyjasnené a je tam viacero konfliktných línií. Ten základný problém je, že dneska Pellegrini mu nestačí byť jednotka na kandidátke, ale chce mať zásadnejší vplyv aj na formovanie kandidátnej listiny. Existujú veľmi nebezpečné veci. Jedna z nich je, že sa začal veľmi aktivizovať Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident, ktorý mal ochranu ruku nad Bederovcami, nad Krajmerom a rôznymi policajtami, ktorí boli úzko previazaní na Kočnera. A viac menej poloohlásil záujem vstúpiť do politiky, logicky asi jedine na kandidátke Smeru, čo by bolo ale fatálne zlyhanie, respektíve to by bolo asi to, ako keď išiel kandidovať po Gorile Mikloš s Dzurindom. Takže ja si myslím, že toto je vec síce úplne absurdná a aj dneska na tlačovke na túto otázku odpovedal Fico vyhýbavo. Jedna pozitívna vec, ktorá je, že zdá sa, že Kaliňák sa nesnaží ďalej sa aktivizovať. Dvakrát vyhlásil, že je na politickom dôchodku. Bohužiaľ stále zrejme čerí vodu a snaží sa nominovať nejakých ľudí. Čiže toto je podľa mňa teraz taká stežejný konfliktný línia. Je jeden, by som povedal, extrém, ktorý vysnenú kandidátku vidí jednotka Pellegrini, dvojka, Fico, trojka, Blaha, čo je ako veľmi ťažko prekusnutelné pre istú časť Smeru. Čiže asi o tom to je. Je jasné, že tie vzťahy nie sú celkom vyjasnené. Je jasné, že fungovať dlhodobo s dvoma lídrami je ťažké. Je jasné, že na Pellegrini ho tlačia zvonka aj zvnútra. Je verejné tajomstvo, že viackrát dostal ponuku od Druckera ísť ako líder jeho novej strany. Zatiaľ neodpovedal, že by išiel. Dokonca mal vyhlásenia v tom zmysle, že ak by teda to nešlo, tak odíde z politiky, ale do inej strany vstupovať nebude. A samozrejme Fico je dostatočne si uvedomuje, že nemôže urobiť rozkol v strane, má populárneho premiéra, ktorý ale nie je celkom pod jeho kontrolou. Na druhej strane nemá tu guráž ísť čelom proti nemu. Takže je to také tak by som povedal, ten základný problém je v tom, že niektorí ľudia pre mňa nepochopiteľne si neuvedomujú nebezpečnosť niektorých krokov. Je pre mňa až absurdné, ako ťažko sa vnútorne muselo prebojovávať, aby nástupca Kažimíra na poste ministra financií nebol Imrece a bol teda v podstate si Kamenický, človek síce s nulovou charizmou, ale bez nejakých škandálov, je to taký úradník, ale ktorý nie je ľahký terč. Imrece bol mediálne zbehlý, schopný, ale samozrejme s obrovskými kompro ze svojej minulosti. V podstate predpokladám, že ak by Gašpar išiel na kandidátku, tak je to, nehovorím, že KO pre Smer, ale ťažké pustenie žilov. Takže zrejme toto sú dneska veci. Niekedy žasnem, že Fico nemá tú, ja neviem, či politickú súdnosť, alebo je niekedy ako keby možno nejakými zlými radcami zbavený súdnosti, lebo samozrejme, z môjho hľadiska samozrejme veci sa tam musí bojovať. Zatiaľ, chvála Bohu, sa vždycky každý tento boj vybojoval k dobru alebo k správnemu rozhodnutiu, ale o to, že o samozrejmosti sa musí bojovať, znamená, že je to fakt problém v tej strane.
Tak Vlku, ty jako skalní volič Smeru, jak ty to vidíš po čase, protože už jsme tuhle otázku tady před časem řešili, tak po těch pár týdnech, možná měsících, jak se to posunulo, tak vidíš to pořád stejně, že trvá tvoje jako stejně minule tvoje volební bezradnost a smutek a nemáš koho volit, nebo je to nějak jinak od minule?
No, jestli se ptáš na Česko, tak na Česko nemám koho volit.
Ne, na Slovensku. Ty jsi říkal, že jsi byl volič na Slovensku, tak nemáš koho, tak proto se ptám.
No, tak jasně, protože když se podívám na takovej ten průřez mých priorit, tak ten tam nezastupuje nikdo. Já prostě nejblíž mám k programu Smeru, ale jedna věc je program, který nikdo nečte, který je pro voliče, akorát navnada pro voliče, to je reklamní leta. A jakmile je prodáno, což je 2 minuty po uzavření volebních místností, tak volební program neplatí, tak platí jenom to, co si myslí ti, kteří byli zvoleni. Jo. A Smer je dneska natolik rozbitej, ty lidi nemají elementární půd sebezáchovy. Oni si neuvědomují, že jsou v záchranném člunu v podstatě. Je loď ztroskotala. Oni jsou v záchranném člunu. A v tom záchranném člunu se můžou zachránit jedině tehdy, když budou všichni veslovat stejným směrem. A budou vůbec veslovat. Jo. No a oni se hádají, kdo bude řídit ten záchranný člun. Oni se hádají o to, kdo bude sedět nalevo, kdo bude sedět napravo těch vesel. A vol takovýhle lidi. To je, říkám, průřezově mám nejblíž ke Smeru. Prostě chápu jeho sociální rozměr, chápu jeho ekonomický rozměr, dejme tomu, že chápu i jeho zahraničně politický rozměr, když tady bych měl určitý výhrady, ale dejme tomu, že to chápu, protože nemám k tomu variantu na Slovensku, pokud teda nenaskočím na to, že co hlásí například Kotleba nebo i náš kolega doktor Harabin, to jsou víceméně nerealizovatelné fantasmagorie. Je mi líto, že to musím říct, ale je to tak. Jo. Čili i z toho výběru, co na Slovensku je k vidění v zahraniční politice, tak prostě já mám ke Smeru nejblíž. Ale problém je, že už jsem na tom jako spousta slovenských voličů a našich posluchačů, který dříve asi převážně teda ten Smer volili, že mám problém s lidskýma vlastnostma jeho základních představitelů. A když k tomu ještě Roman přidá ty zákulisní věci o tom, jak se to tam mele, že Fico já jsem bral jako velmi racionálního politika a výkonného, racionálního, rozumného a chytrýho, ale mně se zdá, že on žije v nějaký bublině, a to se politikům stává často, že žijou v bublině, kde prostě spousta reálných věcí tou bublinou neprorazí. Oni žijou ve svém světě a myslí si, že svět je takový, jak oni ho vidí. A najednou potom zjistí, že ten svět vypadá úplně jinak. Takže tohle je politický problém. A tahle bublina, ta má najednou, nebo King napsal Svět pod kupolí, že jo? Dost lidí to zná. Tak jako Robert Fico podle mě, že je pod kupolí. a pod hodně tlustou, která se nedá prorazit. A tady v podstatě pramení ty problémy.
Tak Romane, chceš tomu, nebo se posunem dál?
Krátký dovetok. Vo verejnosti bežnej, teda bez ľudí, ktorí nejak veľmi pátrajú, bežní voliči Smeru vidia stále iba to, že funguje nejaký tandem. Iba lepšie informovaní ľudia a možno niektorí politickí analytici vidia nejaké vnútro. Čiže bežný volič Smeru to zatiaľ takto nevníma, ten konflikt nie je otvorený. A ja samozrejme mám ten vhľad podstatne hlbší, takže viem, že také jednoduché to nie je. Ak by som mal niečo pozitívne povedať, tak zatiaľ sa vždycky podarilo tej katastrofe alebo katastrofálnemu rozhodnutiu vyhnúť, ale teda stalo to veľa práce a neviem, no veľmi, veľmi chýba Ficovi človek, ktorý by mohol povedať natvrdo otvorene a s nejakým reálnym výsledkom, ako je ten prerážač kupoly, istý často bol Maďarič, teraz takého človeka tam nie, takže to je veľmi ako frustrujúca skutočnosť.
Mm-hmm. Tak, ještě možná poslední otázka, kterou mám od Romanových diváků a z jeho kanálu, ale souvisí zase s politikou. Napsal to člověk, který se jmenuje Arbogast. Pane Michalko, celkem by mě zajímal váš názor na spolupráci progresivců s KDH, hlavně v otázce, zda dokážou progresivci Hlínu ukecat, aby akceptoval nebo dokonce souhlasil s jejich vizí, co se týká registrovaných partnerství na Slovensku.
No. Je to v viacerých rovinách. V hodnotových otázkach neexistujú opozičnejšie strany, ako sú KDH-ci a progresívci. Ak teda nezoberieme mimo parlamentnú kufrovú stranu, ale tá má 2%, takže to nie je podstatné. Veľmi vtipne raz v jednom rozhovore Hlina povedal, že ako keby náhodou niekto chcel program, takže vedia ho mať, ale on jednoznačne funguje na systéme emócií a vlastne ťahá politiku všetci proti Ficovi, lebo veľké zlo. A ako program nie je vôbec podstatný. Tuším, mal jednu také vyjadrenie, že ak by progresívci dali, ja neviem, registrované partnerstvo, tak by ako na projekt programu alebo do programu, no program vyhlásenia nie, ale povedzme do parlamentu nejakou nedohodou, lebo do programu vyhlásenia to samozrejme nemôže ísť, keď tam budú KDH-ci, takže by zvažovali alebo by asi odišli z koalície, ale tam je iná vec. On bola krásna záležitosť, možno si o tom chcel hovoriť, ale fakt to bol pohľad pre Bohov. Bola tlačovka, kde vlastne KDH a progresícia spolu hovorili, že budú nejak pracovať na nejakom programe. Oni predtým urobili pakt o neútočení a na tejto tlačovke vytiahli novinári priamo bez marketingových expertov nejaký chat alebo web, kde Truban ako predestinovaný premiér ponúka 5 gramov bieleho ako dealer. No a to akože bolo, si myslím, že pre Hlinu ako ťažká sprcha. A potom ale v podstate asi niekoľko hodín potom na Facebooku hovoril, no však teda ako dobre, toto je akože fakt problém, že mať feťaka premiéra OK, ale mať feťaka dealera, tak to už je fakt, že dosť ťažko vysvetliteľné pre voličov KDH. A začal tam šmátrať, no ale s kým vlastne, však so Smerom v žiadnom prípade, s tými nie, tí dajú toľko žetónov, hrojí toľko, čiže absolútny cynizmus, absolútne popretie akýchkoľvek hodnot, absolútne hodnotová politika, jednoducho KDH je absolútne nepochopiteľný úkaz na čele tzv. Hodnotovej strany, len zase optika nás, ktorí sledujeme politiku a optika bežného voliča, ktorý zachytí 5 až 10% týchto vecí je asi iná. On fičí na nejakých tradičných voličoch, ktorí sú tu 28-29 rokov. Neviem, či to v podstate urobí. Je fakt, že mal veľmi, veľmi ostrý útok na jeden veľmi vplyvný spravodajský web, hlavné správy, ktorý poukazuje na všetky hodnotové prešľapy KDH, a teda verejne a cholericky začal vrieskať, že sú to traviči studní a že tomuto webu nebude nikdy odpovedať a vyzýval na bojkot tohto webu a podobne. Je to web, ktorý má veľmi slušnú čítanosť a Nevdo, jak ho veľmi spropagoval. Takže niektorí ľudia, ktorí sú in, nechápu tieto kroky Hlinu, ale zatiaľ mu to v zásade prechádza.
No já jsem se právě na to tak chtěl zeptat, protože registrované partnerství je samozřejmě téma, o kterém jsme tady taky mluvili. A pak tomu je samozřejmě ta drogová záležitost Michala Trubana, tak jak jsem ho pouštěl na začátku. A ještě mám připravenou jednu audio ukázku, kde budou právě tyhle tři pánové, to znamená Truban, Hlina a Beblavý, vysvětlovat, jak oni to vidí. Tak tomu se ještě dostaneme později, ale vlastně jenom, Romane, kde se vlastně vzala tady tahle kauza drogová, že tak jako najednou, to znamená novináři někde to vytáhli na tiskovce a potom ale ono to mělo nějaké pokračování, že vlastně byla ta ukázka z toho, z té přednášky, to znamená to, co já jsem pouštěl, a pak byly ještě nějaké další věci, statusy a podobně.
No, ten základný problém byl v tom, že Truban sám seba verejně deklaruje jako budoucí premiér. Ak někdo o sebe hovorí, že v podstatě má takéto ambície, tak jako sekundárna záležitost je, že se budou hrábať v jeho minulosti a jednoducho budú pátrať po všetkom. Je všeobecne známe, že na západnom svete, keď niekto ide do špičkovej funkcie, tak predtým, než ohlási kandidatúru a dá strašné milióny do kampane, tak si ho preveria a zistia, či je niečo v jeho minulosti, čo je KO, alebo nie je. Či to ešte môžu ustáť niečo z jeho minulosti, alebo sú to veci, ktoré ho jednoducho zlomia a po 4, 5, 6 mesiacoch ťažkej kampane vyhodiť to nemá zmysel. Toto zjavne nebol prípad Trubana. On sa tam dostal po Štefunkovi, ktorý mal zdravotné problémy, bol vyhorený. Je to 20 rokov človek v verejnom priestore, ale s nulovými výsledkami. Tie dala až vlastne Čaputová. A vlastne ešte povedal, že ho strašne nebaví chodiť do diskusných relácií, čo je dosť ťažký handicap pre lídra politického. Truban bol ťažký libertarián, mal extrémne škandalozné vyjadrenia, ale samozrejme médiá to všetko vyžehlili. No ale to, že sa na neho vytiahnu takéto veci, zjavne neurobil niekto takúto lustráciu jeho minulosti. Zjavne ho nepripravili na to, ako má na to reagovať, respektíve potom áno, vznikol taký jeden nekonečne trapný klip, kde ho zastavia policajti a on teda niečo hovorí a potom, že to je iba zadné svetlo a že to je nič. A potom samozrejme sú ďalšie veci. Toto zjavne nečakali, že niekto nájde, že ponúkal, že práve sorry, musím končiť, ale ešte musím dneska predať 5 gramov bieleho, tak akože byť dealerom, to je fakt akože dosť ťažko za čiarou. Osobne si myslím, že za normálnej okolnosti by to nemohol ustať, ale zase tu nás sa prekonávajú v extrémnej servilnosti niektoré médiá. Tuším, že denník N, lebo on sa teda priznal najprv teda iba k tomu, že raz na intraku si dal nejakého jointa, potom samozrejme všetci ľudia, ktorí ho poznajú, tak vedel, že toto neustojí, lebo on hulil ako komín, tak potom povedal po týždni asi a zjavne po silných marketingových teda poradách, že on sa zachoval ako starý politik a starí politici vždycky klamú a on nechce byť ako starí politici, takže ako áno, v mladosti fajčil ako častejšie a dokonca skúšil aj LSD. Na čo vyšiel v tuším denníku N alebo Smečku, to je jedno, jeden článok akože experta, ktorý povedal, že vlastne LSD ušľachtila droga, že je fajn to skúmať svoje vnútro a že to vlastne za istých okolností je terapeutická záležitosť a že vlastne to je všetko v poriadku, že on je vlastne taký niečo ako Timothy Leary, ktorý hľadá, ja neviem, nejaké intelektuálne zážitky. No absolútne neslýchané, akože to už médiá stratili akúkoľvek vážnosť a stali sa totálne akože... Ja už ani nemám na to slovo alebo nejaký prívlastok. Otázne je pre mňa stále, či toto môže ustať, či skutočne jednoducho progresívci nevyťahnú niekoho iného. Oni majú ešte iný problém. Oni majú ďalšieho podpredsedu, ktorý mal škandalózny výrok, že čistý heroín neškodí a že vlastne škodí iba, keď je pančovaný niečím a riedený bohujakými svinstvami a že vlastne v čase, keď on vyrastal, tak všetci fičali na heroíne. potom mal taký 7-mesačný trip do Peru, kde robil šamana a fičal tam na nejakých úplne lokálnych, ani nie že meskalín, ale nejaký úplne šialená droga. Potom sa vrátil a robil team leadera, teda tieňového ministra školstva a potom teda z Osasky prešiel do progresívcov. Ak mám byť úplne objektívny, tak ale nepočítajú s ním na ministra školstva, ale to už bolo. Čiže ako aj personálne je v podstate progresívci majú veľký problém vytiahnuť niekoho bez takýchto ťažkých kauz. Ako jemne povedané, ja si myslím, že ako piráti sú na tom úplne v pohode oproti tomu, kde sú progresívci. Takže sám som zvedavý, že čo všetko je možné v slovenskej politike ustať a čo všetko bude mediálny mainstream akceptovať pri nominovanom, dezignovanom premiérovi Trubanovi. Ako keď majú súdnosť, podľa mňa mali by ho stiahnuť. Otázne je, že keď už teda vytiahnu nejakého lídra, mali by si veľmi dobre preveriť, či zase nie sú v ňom nejaké nástražné míny. Ja si myslím, že jediná osoba, ktorá skutočne nejaké veľké a ťažké kauzy nemajú, odišla od nich, to je Čaputová. A tam je tá personálna vec tak zúfala, že neviem, ako z tohto vysekajú. Ale možno, že mainstreamové médiá robí tak neskutočnú nadprácu, že neexistuje také pochybenie, ktoré by diskvalifikovalo lídra byť premiérom, ale to už je potom absolútne chorý mediálny priestor na Slovensku.
Tak tomu se ještě dostaneme. Možná ještě je tam takový důležitý aspekt těch voličů progresivního Slovenska, jak oni to vnímají. No nicméně, Vlku, z českého pohledu politici a drogy v Česku, to si skoro já nepamatuju, že bychom něco takového řešili minimálně v posledních letech. Ale zeptám se tě vlastně na to, co říkal Roman. Myslíš si, že progresivní Slovensko by mělo hledat nového lídra nebo kandidáta na premiéra? Nebo to vysvětlí svým voličům natolik, že ho udrží?
Záleží na tom, co progresivní Slovensko chce, vzhledem k tomu, že mají prezidentku Čaputovou, která jako má takový charisma obrovský, jaký má, což je jasná věc. A oni jsou s prezidentkou v opozici v době, kdy je nejsilnější vládní strana oslabovaná, kdy celý mainstream pere do Smeru, tak oni jsou na 14%. To je naprosto směšná záležitost. A teďko jde o to, jestli z těch 14% chtějí nahoru, a nebo jestli jim stačí a myslí si, že to uhrajou v součtu s těma ostatníma, že prostě dají 51% v parlamentu nejméně a budou stejně vládnout. Tady to si musí rozseknout, protože pokud jim stačí těch 14%, budou nejsilnější příští vládní stranou, dejme tomu, no tak jako nemusí nikoho hledat, nic měnit a Truban klidně může si píchat nebo jak to aplikuje, hulit dál, to je jeho věc. Těch 14% jim určitě bude věrných, to jsou ty skalní, který za nima půjdou, ať se bude dít, co se bude dít. Jenomže vítěz voleb nežije ze svých skalních voličů. Vítěz voleb žije z toho, že získá takovýto nerozhodný středový jádro. Prostě to potřebuje. A Truban, který hlásá, že vlastně, víte, ono to vystoupení, který si pustil, to by bylo dobrý silvestrovský číslo, protože on říká, no, ono je to vlastně hackování vlastní paměti a vlastně se nic neděje, protože když se někdo přejídá čokoládou, tak to dělá ze stejného důvodu a vlastně to přejídání se čokoládou nebo bílení ledničky, který provozuju já, když jsem nervózní, tak vlastně on mi říká, hele Vlku, ty jdeš vybílit ledničku, no a já holci šlehnu. To já si myslím, že je tady dost podstatný rozdíl mezi tím, jestli teda někdo baští tu čokoládu nebo provozuje ten takzvaný bílej sex. A mezi tím, když někdo jede na drogách, aby teda mu stouplo ego a byl schopný vykonávat důležitější, namáhavější a složitější práce a úkony. Zkrátka, když večer vybílíš ledničku, tak druhý den klidně můžeš sednout za volant a jet na druhý konec světa autem a policie ti dá pokoj a za normální okolností, když nebudeš mít vyslovenou smůlu, nespůsobíš dopravní nehodu. Zatímco, když si šlehneš, nebo prostě dáš si jonta, a sedneš za volant a policie to zjistí, no tak máš problémy. A jestliže nejsi dost způsobilej na to, aby si řídil v obyčejný osobní auto pod drogama, tak si myslím, že nemáš nárok být prezidentem. Protože, teda prezidentem, být premiérem, být premiérem. Protože k tomu, aby se byl premiérem a zvládal tu složitou agendu, no tak nutně musíš buď holit, nebo si hulit, nebo si šlehnout. A tuhle jednoduchou kalkulaci s drogama nemůžeš řídit auto, ale podle Trubana můžeš v klidu řídit celý stát, protože to je přece brnkačka a dělají to všichni, někdo se přežírá čokoládou a on holci dá jako drogu, že jo. Tak tohle musí dojít každému trochu normálnímu voliči, který si na 5 minut sedne a zamyslí se nad tím. Jestli to udělá, to je jiná věc, ale hrajeme on, všichni politici nehrajou o svý kmenový voliče. Ty jim zůstávají. Hrajou o ten střed. A ten střed je velmi přeletavý a velmi náladový. A Truban má prostě problém. Jo. A já teda být středovým voličem a slyšet, že někdo je jako na drogách a dokonce smat je dealoval, tak bych od něj utek tak, že bych vylez na nejvyšší strom na Slovensku, abych s ním neměl co společného. A oni dělají jakoby nic, čili na tvou otázku, jestliže jen stačí 14%, ať tam Truban zůstane. Nemají potřebu to měnit. Jestliže chtějí víc, pravděpodobně ano, tak by měli honem rychle někoho vygenerovat. A my se dostaneme k tomu Kočnerovi, na to asi posluchači čekají. A já si troufnu říct, že celá ta kauza těch Kočnerového odposlechů, ta byla motivovaná tím, co se objevilo, ty odposlechy se objevily proto, že ten poslední průzkum dopad tak mizerně, jak dopad. Těch 14% s prezidentkou jako k dobru. Tak proto vylezli teďko s těma odposlechama, podle mě.
Tak já mám připravené vysvětlování Michala Trubana, jak to vlastně bylo. Romane, možná jenom otázka, když se vezme ta přednáška, už je to přece jenom 7 let, je tam vlastně faktor času, to znamená, že kdyby předložil Michal Truban, aniž by se ho chtěl nějak zastávat, jakoby čisté osvědčení, že je drogově čistý, tak to by jakoby smylo tu aféru, nebo by zůstalo pořád ta stejná pachuť?
No, ten základný problém je v tom, že áno, samozřejmě dneska on hovorí jinak, dneska si asi dá pozor na to, aby nebol pod vlivom. Dneska by to asi nehovoril, v tom čase jednoznačne sa profiloval ako úspešný podnikateľ a motivačný rečník a podobne a cieľil na nejakú svoju cieľovku. On vydal v podstate aj knihu, ktorú promoval a chodil všade možné po Slovensku a prezentoval ju. Ja si myslím, že to je minulosť, ako v podstate svedčí to niečo o tom. Neviem, či a do akej miery. Asi ako Vlk povedal, skalní mu to zoberú, skalní mu to zožerú. Jednoducho miera tolerancie alebo akceptácie skalných voličov je niekedy až nekonečná, ale či bude všeobecne, on je limit rastu, on je limit rastu. Ja chcem ešte jednu vec povedať, tu sa hovorí o progresívcoch, akože to je jedna strana, nie, to je koalícia dvoch strán, je tam ešte aj spolu s Beblavým, ktorý je teda 20 rokov v politike a má svojich ľudí a má svojich politikov, čiže to je koalícia dvoch strán, má 14%, čiže keď sa to rozobere na počet poslancov, tak je možno, že progresívci nebudú najsilnejší poslanecký, no možno klub áno, ale ako stranický nebudú mať najviac, takže zatiaľ je to len taká dohoda medzi Beblavým a Trubanom, že ako keby dezignovaný premiér bude Truban a dezignovaný minister financií a podpredseda vlády bude Beblavý. Možno, že toto by mohlo v rámci koalície sa vytiahnuť, že dať Beblavého, ktorý nemá až také kauzy a je predsa len skúsený politik, tak, ale to už neviem. Ale chcem ešte jednu vetičku povedať. Jeden veľmi tvrdo opozičný komentátor Dag Daniš, ktorý má veľmi britký jazyk a podobne, tak on tiež povedal za súčasnú opozíciu, lebo on je jej hlasov a hlasnou trubou, ja nemám veľké očakávanie od politikov, ale neočakávam, ale očakávam od nich aspoň to, že to nebudú svetované hovada. Hej, to je vlastne presný citát. Čiže toto už akože pri troška kritickom publiku by mohlo zarezonovať. A zase neviem, aká je miera sebareflexie v rámci progresívcov, ale zjavne to vadí aj niektorým tvrdo opozičným komentátorom.
Tak já, ty jsi zmínil vlastně jména, která já mám připravené v té audioukázce, takže ještě Vlku zadrž a pustíme si teda audioukázku právě reakcí těch zúčastněných koaličníků, to znamená jednak Michala Trubana na to vysvětlování, potom Andreje Hliny a samozřejmě pana Beblového, tak pojďme si dát audioukázku.
Tam ste práve rozprávali to, že nie je už, biele už nie je, už je rozpredané, už ma sa len neopravujte, že aj vy chcete. Tým pádom tá téma nebola asi očividne ukončená len týmto jedným vtipom.
Neviem, naozaj si nepamätám, že čo som ako keby myslel tým vtipom. Fakt vám viem garantovať, že som nikdy nepredával žiadne drogy, ani som ich nedistribuoval, nič takéto som s tým nerobil. Úprimne poviem, že si nespomínam, čo to bol za vtip, neviem ani, aké sú to presné články, pozerám, že to sú o tom, že aké nové funkcie dodáme. Proste robili sme si vtedy, akože medzi kamošmi, mladými, srandy všelijaké. Aj v tom svojom videu som veď spomínal, že mal som v minulosti drogy, ale nikdy som nemal takéto, naozaj som nemal ani len žiadne biele drogy. To, čo bolo v tom videu, je pravda. Úplne vám úplne hovorím, že neviem, čo to bol za vtip, kto tam, že ak to pokračoval.
Je to podľa mňa veľmi nemilá vec, ktorá sa stala, pretože naozaj Mišo, myslím si, že nastúpil na politickú scénu veľmi dobre, ukázal aj osobnostné vybavenie, ukázal aj schopnosť naozaj dať nás dokopy, takže je to také zakopnutie, potknutie, ktoré ma veľmi mrzí, viem, že aj jeho. A mrzí ma to, priznám sa, nie kvôli tomu, čo vyskúšal v mladosti, lebo tam by som ja bol tolerantnejší, ale naozaj najmä kvôli tomu, že dôvera je v dnešnej slovenskej politike absolútne najzácnejšia komunitárne, pretože ľudia si bohužiaľ zvykli na to, že im politici nehovoria pravdu a sú preto na to mimoriadne citliví. Dokonca aj v situáciách, kedy v osobnom živote myslím si, že úplne chápali u svojho brata, syna, manžela, že tak niečomu zahambujúcemu najprv nechce priznať, alebo sa vyhovára a až potom, keď sa mu to usadí v hlave.
Platidlom politiky je dôvera a nemajú ani v Tesku, ani v Lidlu, by ste neverili, môžete hľadať, nemajú, tu získate. Ľahko stratíte, ťažko získate. A my na Orave hovoríme, že pri robote poznáš chlapa, že keď sa niečo robí, tak zistíš, ako reaguje v nejakých situáciách. A to sú veci, ktoré nás čakajú.
Čiže ako si toto celé vysvetľujete, že sa to takto objavilo niečo v rukách kolegy?
Ja si to nevysvetľujem nejako, to sú normálne verejné články, ktoré sú tam stovky rokov, som skoro povedal. Je to história, pozerám, že už je to v archíve, že už je to, vlastne ten web už ani neexistuje, ale hovorím, že ja som sa za to nikdy nehambil. To bol práve, že ešte pred založením mojej firmy, jeden z prvých akože portálov, ktorý som na strednej škole programoval, písali sme tam o bezpečnosti, o IT, o hackovaní, o takýchto všetkých veciach, ktoré sú úplne verejnou súčasťou môjho života. Akože tam sú akože milióny vtipkov. Ja som hovoril, že produkoval som, keď som bol aktívny na internete, rôzne články, rôzne poviedky, rôzne komentáre. Je to môj ako kebyže verejný život, ja sa za ním nikdy nehambím. Chápem, že keď toto vyťahnete ako na nejakého človeka, ktorý je teraz spotlightie v politike a vyžadujete od neho veľký štandard komunikácie, tak to môže znieť zle, ale toto som písal naozaj vtedy ako mladý chalán interne medzi nejakou komunitou.
Tak to byli pánové z Progresivního Slovenska a jejich koalice. A pánové, možná zase se vrátím k tomu, a Vlk už to taky naznačil, objevilo se tam mimochodem i dneska v deníku jen stejná úvaha, že vlastně Michal nebo Trubanovi drogy jsou v podstatě v pořádku, protože když to porovnáme s kočinovými SMS-kami, tak to je mnohem horší. A tak Vlku i Romane, vy se v tomhle pohledu na tohle shodnete, nebo to vidíte jináč?
Ja možno len na chvíľku taký kontext. On to okamžite dal, že to je akože vtip, že to nebolo pravda, lebo tam bola nejaká vetička, na začiatku bola ocitovaná, že chalani, neviem, končím, musím ešte oddílovať 5 gramov bieleho a akože idem preč, teda z četu alebo z čoho. A potom teda povedal, že a že to akože to nebolo, že to len tak zo srandy povedal. No tak ja neviem, že či tak jednak som nepochopil pointu tohto vtipu. Stále to hovorí, že to je vtip, že on akože takéto vtipky. Neviem, no. Ja si myslím, že keď to nebolo náhodný jednorázový akt, že niekomu dal 5 gramov bieleho, takže skôr alebo neskôr to vyplave na povrch. Ale mne to ako vtipné vôbec nepripadá a mám vážne pochybnosti, ako keby toto povedal Fico, alebo našli, že Fico niekde píše, že sorry chalani, končím, musím ešte odovzdať, alebo streliť 5 gramov bieleho, logicky prášku, takže tu máme ako neskutočné demonstrácie a neviem čo. A trapná legenda o tom, že to bol nejaký pseudovtip, asi by mu nikto asi na to neskočil.
No, Vlku, jak ty to vidíš? V porovnání no, SMS-ka Kočnera.
Já budu citovat klasika, když už teda u toho jsme. Klasik prohlásil, ano, kouřil jsem marihuanu, ale nešlukoval jsem. Jo. A prošlo mu to a byl to světový politik číslo 1. Takže to není jenom problém Slovenska. To už zažila celá země koule tohle. Já už jsem to řekl, já si myslím, že ta aféra Kočner teďko a ty jeho zprávy mají co dočinění se 14%. Těch 14% bylo změřených ještě teda předtím, než se provolala tahle aféra drogová natrubana. Takže těch procent může být dneska třeba jenom 12%. Takže bylo potřeba něco mediálně velkého udělat a deník N, že to bude bagatelizovat, to nakonec nemůže nikoho překvapit. Stačí, když si vzpomeneme na to, jakým způsobem psali o kiskovo-daňových podvodech. Vždyť oni říkali, že vlastně on teda to doplatil a tím pádem se jako vykoupil a nic se nestalo a že vlastně ty daňové podvody zase nějaký velký podvody nejsou a tak dál a tak dál. Tak jako koho může překvapit postoj deníku N?
No, on to není úplně, já myslím, že to není úplně postoj deníku N. Možná jsem to řekl úplně trošku nepřesně, protože tam byl komentář nějakého člena Progresivního Slovenska, který vlastně jakoby se tam vyjadřuje jakoby za svůj pohled, ale zároveň je členem, takže má to takový ještě vlastně pohled. Že to, já myslím, že to dobře, není úplně redakční.
Není to úplně redakční, ale kdyby s tím nesouhlasili, tak by to neotiskli. A znova odkazuju na redakční články na deníku N, které se týkaly daňových podvodů bývalého slovenského prezidenta.
No, takže, pánové, chcete ještě dále komentovat drogy Michala Trubana, nebo se dostaneme na to, co hýbe dneska tak, slovenskému od rána do slova?
Asi pojďme dalej, no.
Dobrá, tak... My jsme tady bavili, vážní posluchači, před začátkem dnešní relace s Romanem, že má opravdu velmi dlouhé prsty, protože kdykoliv máme trikoloru, tak se na Slovensku něco děje velmi důležitého. Takže minule jsme tady řešili pana Kočnera a jeho původní komunikaci, ale poslední hodiny vlastně ukazují, že celé to, co se tam povídal a psal různě s paní Zusovou a podobně, takže ještě mnohem horší, objevily se další potenciální cíle Daniel Lipšic a podobně a co ještě měla jejich skupina v plánu a dneska vlastně celý den, Romane, to asi bude tvoje parketa, na co zase všechno museli ti politici reagovat a hlavně jak se všichni tvářili, že s panem Kočnerem vlastně nemá žádný nikdy nic společného a viděl ho jenom náhodou nebo vůbec ne, Romane.
No, ano, dneska to teda vypálilo denník N, dal redakčný teda komentár šéfredaktora, ktorý hovoril, že verejný záujem je oveľa viac ako procesné veci a vyťahovanie spisu, čo bolo teda hrubé porušenie pravidel regulárneho procesu a neskutočné zneužívanie a veľmi účelové zneužívanie. Samozrejme, nasledovali tlačovky Fica, Bugára, Danka, dokonca aj Kisku a mnohých ďalších, v podstate ako skutočne deja vu ako pred 14 dňami. Najprv poviem hneď na začiatku, aby teda, lebo že niekto mi, že som nekritický Ficoid, alebo neviem čo, tak poviem zo pár kritických slov, alebo čo je adekvátne adekvátne vyvodenie zodpovednosti alebo pohľad na vec. Dnes je už na všetko jasné, že pomery, ktoré boli v slovenskej polícii za Kaliňáka, neboli zdravé. To hovorím veľmi jemne. Že Tibor Gašpar udržiaval v NAKE a teda v skupine bodorovcov ľudí, ktorí nemali čo robiť na svojich miestach. Že nad Kočnerom a nad Baštrnákom sa držala ochrana ruka a že niektoré orgány polície nerobili to, čo mali. Že Kočner mal dlhé prsty a že fungoval aj v súdnictve, aj podobné veci. Druhá vec je, je to absolútny fanfaron, ktorý neskutočným spôsobom hypertrofoval svoj vplyv. A tam poviem, že peklo zmrzlo, keď dokonca aj taký najextrémne ficofóbny komentátor ako Šuc po všetkých týchto konštatoval, že nie je pochyb o tom, že Kočner mal krytie, ale boli to nižšie šarže, než je Fico a dokonca iba sekundárne Kaliňák, čiže na tej, povedzme, úrovni prezídia policajného zboru a na úrovni niektorých súdov. Je jasné, že plnú politickú zodpovednosť za to má Kaliňák. Kaliňák bol akcionárom Baštrnákových firiem a on tú politickú zodpovednosť neodpáše. Sekundárna zodpovednosť je aj na Ficovi, a nevysvetliteľné a nepochopiteľné je, že s týmito ľuďmi, povedzme, že ráta. Kaliňák je dostatočne inteligentný na to, aby verejne vyhlásil, že je na politickom dôchodku. Nechápem, alebo doisté, no, chápem aj nechápem, aké nemá žiadnu schopnosť sebareflexie bývalý policajný prezident Gašpar a tlačí sa do politiky, tak chápem, že nemá súdnosť. Nechápem Fica, že koketuje s myšlienkou, že by mu to mohol umožniť. Toľko k, povedzme, že kritike tej druhej strany. A teraz poďme k tomu, čo robí absolútne nepriateľné isté mediálne prostredie. Takže z uniknutých SMS-iek vyplýva, že Kočner bol neskutočný chvastal, že hovoril veci, ktoré zároveň v jedných SMS-kách potvrdzoval a potom popieral. Napríklad to, že vlastne keď padol Kaliňák, aj tak nám nikdy nepomohol. To tam je nejaký, on v podstate, to, že ho kontaktoval, to, že s ním sem tam možno volal a to, že ho nejak odbil alebo mu dal nedvojznačne, že možno niečo porieši, je fakt. Bola tam napríklad riešená kauza, že žiadal podpisy pod registráciu svojej strany cieľ, lebo tam chcel ísť, alebo chcel teda zamiešať karty, ale tie podpisy neboli dobré, boli tam neplatné čísla. Intervenoval u Kaliňáka a Kaliňák mu nepomohol a strana nebola zaregistrovaná. Samozrejme, má tam také tie, by som povedal, opozičné vyjadrenie na Fica, že hranol, písal tam, že štátna tajomníka Jankovská jeho dievča, podobné blbosti, akože jeho figurka. Skrátka, egomaniak a fanfaron, ktorý pred svojou frajerkou sekal veľkého machra, ktorý nebol. Bola tam nejaká SMS-ka o tom, že dával Kaliňákovi podklady do diskusie a potom, keď sa ho pýtala, že to si písal ty, no nie, že fyzicky to písal Peter Todt, teda jeho novinár, bývalý šéf kontrarozviedky v Síske a vlastne tento spísal na základe jeho vyprávaní a tak ďalej, čo je, ako, je možné, že mu niečo poslal, ale to, že ako by ho pripravoval na nejaké vystúpenie je absolútne mimo. Čiže realita je taká. Boli veci, ktoré boli nie v poriadku. Ale dnes je smer očistený od týchto ľudí. Dnes verím a dúfam, že títo ľudia už nebudú mať šancu nejakým spôsobom sa dostať do politiky. A chce Tibor Gašpar pomôcť, povedzme, že z ozdraveniu prostredia, lebo to je človek, ktorý strašne veľa vie, nech pôsobí ako nejaký publicista, nech púšťa informácie na opozíciu, lebo aj o nej všeličo vie, ale nech sa pre Boha nepchá do politiky. A sú neskutočné trapné vyjadrenia, napríklad takej Remišovej, ktorá, to je ako klasická kognitívna dizonancia, povedala, že no ale smer musí ostať, lebo keby nebol smer, tak vlastne Kočner v podstate by nikdy bol nepostihnutelný. Tejto s prepáčením chudierke ako si vypadlo z vedomia, že rok za vlády Smeru je v väzení, že je vyšetrovaný a žiadna ochrana ruka nad ním nie je a nebude. Takže to len tak, akože ona žije v nejakých chimérach a vôbec celé to je strašne falošné. Mal relatívne veľmi dobrú tlačovku Fico, kde napriek teda pochybeniach, ktoré som povedal dopredu a ja ho vôbec nevidím v rúžových farbách a urobil veľa zásadných politických chýb, tak povedal jasne, Žužová komunikovala s Lipšicom, advokátom, a je známa na Lipšic.net. Neskutočne perverzná komunikácia medzi Lipšicom a advokátkou Miadokovou, ktorá akože je samozrejme nič, nikto to nerieši. A plno ďalších vecí s x opozičnými politikmi, s šéfredaktorom Filom, teda komunikovala Žužová s županom Drobom, kde bola tiež takáto divná diskusia s Dankom a tak ďalej. To nikoho nerieši. Jednoducho Kočnerová volavka to rozosievala naľavo, napravo. Dneska vidia iba jednu líniu a v tomto je to absolútne falošné. Ešte posledná vec, čo chcem povedať, v tých SMS-kách bola jedna taká, že preboha, čo ten Fico robí, prečo už nedá Kaliho dole, však to skončí zle. Už aj ten Kočner videl, že pozícia Kaliňáka je neudržateľná a že politická cena za zachovanie tejto vlády bola neúnosná a bol realistickejší ako Fico, ktorý ho tam držal až do vtedy, keď už bolo neskoro. Čiže ako keď si človek pozorne prečíta aj to, čo berme, že ako nie je to, je to neoficiálny, je neautorizovaný únik a tak ďalej, ale berme, že povedzme je reálny, tak vlastne nejak fatálne to ako keby nedáva do iného svetla, alebo teda jasne to dáva do svetla, že za prvé Kočner neriadil Fica, Kočner nemal dosah na rozhodovanie Kaliňáka, Kočner fungoval s nižšími šaržami na nižších úrovniach a úplne to stačilo. A politická zodpovednosť tu je, ale priama zodpovednosť, to je veľmi umelo vytočený konštrukt, ale chápem, že je to vec, ktorá sa zneužíva a racionálny pohľad na vec je ale taký, že je to strašne účelové a strašne ako dvojité metre sa tam dávajú.
Tak Vlku, teď určitě budeš mít větší prostor ty, protože Roman to uvedl vlastně v těch dvou rovinách, to znamená mediální a politické, tak jak to vidíš ty, jak si říká, spoza plotu a z našeho českého pohledu, ale svým pohledem?
No tak já jsem tady za málo informovaného diváka, já jsem Romana poslouchal s velkým zájmem, protože to, co jsem si našel o těch uniklých SMS-kách a ty, který jsem četl, tak mi nepřišli nic, na čem bych se měl pohoršovat. Jiný rozměr má záležitost, nebo respektive jiný rozměr je to, že Deník N jich má k dispozici snad 600 nebo kolik, obrovský množství.
600 strán je rozsah. A on
nebo 600 strán, což je obrovský množství. Jo. A oni z toho vybírají a otiskují jenom něco. My dneska spoustě našich posluchačů a nám tady přijde divný, že to Deník N vůbec má. To je jedna záležitost, že prostě je možný z takhle vážného vyšetřování, kde je speciální policejní tým, kde je speciální prokurátor, pokud vím, protože se to váže k vraždě Jána Kuciaka, tak tam byly ty nejelitnější slovenské složky a oni z toho utíkají dokumenty. Můžeme se nad tím pohoršovat, ale já nepatřím těm, který jako s tím, jestliže k tomu úniku dojde, tak nemám problém s tím, že se to zveřejní. Padni komu padni. Protože pokud bych odsuzoval to, že se to zveřejní, tak bych zrovna tak musel odsuzovat WikiLeaks za to, že zveřejnila korespondenci demokratické strany a Hillary Clintonovi. Podporoval bych si. To zkrátka nejde. Jestliže schvaluju, a to schvaluju Clintonovou a schvaluju Snowdena a další věci, schvaluju Panama Papers, no tak jako nemůžu mít nic proti zveřejnění těch Kočnerových SMS. Ale je skutečně k zamyšlení, jak to, že je možný, že od nejelitnějších slovenských prokurátorů a policejních složek si noviny dokážou takhle obrovský materiál získat. To je něco, na co by se měli ptát voliči, na co by se měli zaměřit média. A ne hloupě přizvukovat, fajn, že to mají. Prostě je to díra ve slovenském systému správy státu. A díra teda obrovská. A pokud jde o Deník N, tak tam se šéfredaktor může napravovat, jak chce. Může vysvětlovat národu, že jako v zájmu, ve veřejném zájmu je. A oni, že to vybírají ve veřejném zájmu. Já bych si představoval, že to udělají jako to udělal, jako to bylo na Wikileaks, že prostě ty 2 terabajty materiálu z demokratické strany, tak je prostě zveřejnili kompletně všechny, je dali na server. A ať si to lidi projdou, ať si vyberou. Nedělali selekci, nepasovali se do role těch, kteří vědí, co je pro člověka dobrý, co by měl a co by neměl vědět. Ne. Assange nechal zveřejnit úplně všechno. S tím nemám problém. Ale mám problém, když někdo selektivně vybírá to, co se mu hodí, to, co se hodí jeho politickému vidění. Tak kdybych byl slovenským žurnalistou nebo prostě někým, kdo může mluvit do veřejného prostoru a má to nějaký dopad, tak řeknu, tak to zveřejněte všechno. Těch 600 stránek hoďte na server, není to žádný problém, ať si to lidi přeberou.
Tohle ne, to jako nefunguje, to tam, to právě se to dávkuje, to je vždycky takový to základní pravidlo, které se provozuje celkem i u nás, je to vždycky po částech.
Dobře, ale já říkám, že pro mě je akceptovatelný server Wikileaks a Julius Assange, to je, a jeho metoda mám zveřejním. A třeba ve 3 tranchích, myslím si, že ty dokumenty demokratické strany šly asi ve 3 balících. Tomu rozumím. Ať to udělá Deník N stejně. Nebo po 6. Vždycky ať vypustíš 100 stránek, dá je na server a za nějaký čas ať dávkuje další. A bude to v pořádku. Jenomže tohle oni nikdy neudělají, protože zřejmě na těch 6 stránkách bude i spousta SMSek, který už oni považují za, řekněme, pro slovenského čtenáře nebo pro slovenského voliče za okrajový určitě a za nevýznamný. Takhle by to označili oni. A já si myslím, že nebudu daleko od pravdy, když budu spekulovat o tom, že by to byly informace, které se týkají jaksi prominentních politiků z bývalých vládních stran a současných opozičních. Tak tohle já tomu vyčítám.
No, já možná bych se zeptal ještě Vlku na jeden aspekt. Už jsme se toho taky lehce dotkli. Z komunikace rovněž vyplývá, že Kočner věřil, že mu vláda Smeru zabezpečí beztrestnost. Otevřeně tam říká, že Smer se musí udržet u moci, protože jinak skončíme všichni v base, myšleno on i strana Smer. Je tohle pro tebe znepokojující, nebo je to potvrzení, co říkal Roman, že tam sice jemně, ale naznačil, že poměry za ministrování Roberta Kalňáka nebyly na ministerstvu vnitra a v policii úplně optimální.
Ale to asi nebyly. To Roman tady dal naprosto jasný komentář a já nemám nic, čím bych to spochybnil nebo co bych rozporoval, protože Roman je dobře informovaný a já souzním s jeho viděním světa a s jeho analytickými postupama. Čili pro mě Roman uvedl fakta a udělal správnou analýzu. V tom to není. Ale taky Roman řekl, a ono už to zaznělo v jiný naší relaci předtím, v jiné trikoloře, zkrátka vláda Smeru, ta zlá vláda Smeru, která podporovala veškerý lumpárny a může za každou špatností na Slovensku a vlastně podle Deníku N toho Kočnera jako vyrobila, tak milá vláda Smeru toho Kočnera zavřela. Zjistila, že jede ve spoustě špinavostí, tak ho zavřela. Nedržela nad ním ochrannou ruku ani ten Kaliňák. Tak co kdo chce v souvislosti s Kočnerem a k ke straně Smer a jejímu uplatňování spravedlnosti oproti Kočnerovi. Co kdo chce Smeru v tomto ohledu vyčítat? Je snad jedině to, že to měli udělat dřív, jestliže měli k tomu nějaký indicie a tak dále. Ale oni ho zavřeli. Ten Kočner, to málo, co já o něm vím, tak ten je v politice, nebo respektive v těch velkých šeftech a v politice někdy od roku 93, nebo ještě, snad ještě dřív, čili za všech těch vlád, který byly, on budoval naprosto systematicky politický kontakty na všechny strany, takže z mého hlediska je špinavej každý, kdo s Kočnerem měl cokoliv společného za uplynulých skoro 30 let.
Tak, Romane, na tebe bych měl možná jeden aspekt a jednu reakci, která není politická, ale která se taky objevila minimálně v českých médiích. Mám ji tady před sebou a to je samozřejmě rodina Jana Kuciaka. Takže v dopise napsal jeho bratr, že je mi hrozně jako i celé rodině a Kuciakova rodina doufá, že unikla informace, otevřou oči voličům vrátění strany Směr sociální demokracie a vyzvala členy Smeru, aby ze strany vystoupili. A teď cituju. Opětovně vás žádáme, vystupte z tohoto zla, nenechte dál růst tuto špínu, mluvte o tom mezi sebou s rodiči a prarodiči. Oni budou házet špínu všude kolem, protože mají hodně peněz a budou plnit svá média, což je ta rovina mediální. Tak jenom vlastně, když ty by si měl komentovat třeba tuhle reakci lidí, kterých se tohle týká úplně bezprostředně.
No tak pre všetkým si myslím, že to je iniciatíva nie priamo rodiny, ale aj ľudí, ktorí hrajú s touto kartou. Je to podľa mňa dosť nechutný politický marketing, kedy sa ľudská tragédia veľmi utilitárne zneužíva. Vieme, že pokúsili sa najprv, vlastne tie prvé protesty boli o tzv. Talianskej stope, ktorá sa absolútne nepotvrdila. A ja neviem, no jedna to taký veľmi dobrý bon mot, veľmi zneužívaná je predovšetkým Kušnírovej matka, ktorá chodí všade možné, zneužívajú Matovič a to posolstvo alebo ten message je, je mi jedno, kto zabil moju dceru, ja chcem, aby to bol Fico. Ako, asi takto, ako v tejto sentenci alebo v tejto vete je povedané všetko. Realita nie je podstatná. Podstatné je, aby sa to javilo tak, že za všetko môže Smer a fakty sú nepodstatné. Nehovorím, že sekundárne nepriamo na tých pomeroch, ktoré tu na Slovensku boli, má aj nejakú zodpovednosť Smer, ale takéto prvoplánové, primitívne a trapné spájanie je krajne trapné a je to len na hecovanie presvedčených. Ľudia, ktorí majú troška súdnosť a troška normálneho videnia, tak vidia, že spôsob, akým je prezentovaná v opozičných médiách realita, má veľmi, veľmi ďaleko od skutočnosti.
Tak, Vlku, chceš tomu?
Ne, nechci. Roman to řekl dokonale.
Dobře, tak já mám připravené jedno audio. S Boriskem jsme tady domluvili, že by bylo dobré ho pustit, protože jak jsme se tady bavili o té mediální rovině a veřejném zájmu, tak s takovým zajímavým názorem do Mlínice přišel právě Štefan Hrabín a to z toho pohledu Mariana Kočnera samozřejmě se nezapře jeho pozice soudce, respektive právníka a podíval se na to z toho pohledu vlastně opačného, že vlastně to zveřejňování těch zpráv by mohlo v jistém směru Marianu Kočnerovi i pomoci. Tak pojďme si ho poslechnout.
To, čo predvádza sa bez ohľadu na to, kto je obžalovaný, kto je súdený, všetko má zákonom predpokladané štandardné postupy, áno? Bez ohľadu na to, či to je Rusko, či to je Lališ, či to je Černák, či to je Kočner, či to je Lipšic, lebo aj Lipšic bol obžalovaný. A takéto mediálne divadlo sa nerobilo, ako sa robí v tejto kauze. Táto kauza z hľadiska toho, čo sa deje prostredníctvom médií a čo je umožnené aj médiám predsedom Senátu, hej, to nemá nič spoločné so štandardným procesom.
Tak viete, ale niekto by vám povedal, že ten prípad je neštandardný, preto to je aj je to neštandardný prípad.
Neštandardný prípad môže byť x neštandardných prípadov, každý proces má zákonný postup. A nie je možné zo žiadného prípadu robiť mediálno-teatrálny kabaret. Ja to hovorím pretože práve toto využijú advokáti, hej, v prípade, že by aj tu bola prítomná vina. Toto využijú advokáti na to, že sa podsúvala verejnosti prezumpcia viny a preto to bol nezákonný proces. Ja to hovorím nie z lásky k obžalovaným. Ja to hovorím z lásky k Slovenskej republike, že keď toto oni využijú a nakoniec sa to všetko povali pre tento neštandardný postup, že bola porušená zásada prezumpcie neviny, tak my všetci budeme platiť. My všetci budeme platiť za to. Hej. To je toto, že nech je tu tisícnásobný vrah, nech je tu Kaliňák, Lipšic, Kiska, Kočner, Lališ, všetci musia mať zákonný proces a toto nemá nič spoločné s tým, čo sa predvádza v komunikácii s médiami. Zákonný proces si zaslúžia aj Kiska. Hej? Uvidíme, či Kiska bude mať taký proces v súvislosti s daňovými. Či toto budú predvádzať mainstreamové médiá a toto aj prokurátor, či dovolí aj Senát a tak ďalej. Hej?
Tak Vlku sdílí stejné obavy, ako má Štefan Hrabín z tohohle hlediska.
Nezdílím, vysvětlím proč. Já souhlasím se vším, co řekl doktor Hrabín. Jako mluvíme z duše, protože ano, Kočner je v podstatě mediálně linčovaný, přestože to zřejmě je darebák. Ale to neznamená, že by měl být mediálně linčovaný. A jsou v podstatě porušovaný jeho práva. V tom má doktor Hrabín naprostou pravdu. Ale nemá pravdu v tom, že to advokáti budou moc využít. Oni to zkusí. Ale podle mě soud k tomu nepřihlídne a jako by se to nestalo. Takže v tomto směru, že by Slovensko mohlo platit, jak říkal doktor Hrabín, že média vlastně poslouží Kočnerovi, tak jako v rozsudku to zohledněný rozhodně nebude. A rád bych se mýlil, ale prostě nebude.
Romane, tvůj názor k tomu.
No, můžem se stotožnit s tím, že ten proces je absolutně neštandardný v zmysle medializácie. Do jisté míry je to očekávané, ale je to asi velmi, velmi za hranicou. Tento proces je extrémně spolitizovaný, respektive využívá se velmi neštandardně na politický boj a ohľadne výsledku, neviem, no, ako záleží na kvalite jeho advokátov, myslím si, že má tých najšpičkovejších, na národnej úrovni to podľa mňa tiež neprejde, či dostane nejakú kompenzáciu na Európskom súde, kde to budú hľadať, akože odhadovať tento výsledky tohto procesu je ťažké, ale tiež si myslím, že minimálne na národnej úrovni bude odsúdený a respektíve takto, je to teraz v dvoch rovinách, ten proces, ktorý dneska funguje, už je rozbehnutý o falšovaní zmeniek. Vôbec nie je ešte proces o objednávke vraždy Kuciaka. Ten proces asi bude, ale neviem kedy, o rok a pol, ťažko povedať. Dneska je nad všetku pochybnosť, alebo nad všetku pochybnosť, veľmi vysoko dôvodne podozrieva Žužová o nezvratnom dôkaze o objednávaní Kočnera. Neviem, či je tam, aká je tam núdza. Toto je úplne iný proces. Ale zase ďalšia vec. Konverzácia, ktorá bola teda cez tú utajenú aplikáciu Trema hacknutá a zverejnená, hovorí o všetkých aktivitách, ktorí s tým konkrétnym procesom majú len veľmi okrajovo nejaký vplyv. Tie veci, ktoré dneska unikli, vlastne neboli vôbec o zmenkách. To bolo predtým, keď sa hovorilo o slinovinách, teda o tých padelkoch, zmeniek a podobne. Čiže ja neodhadujem výsledok tohto procesu, ale veľmi, veľmi by som bol prekvapený, keby bol po tom všetkom oslobodený Kočner a veľmi, veľmi by som bol prekvapený, ak by sa našiel tak silný, pevný sudca, ktorý by bol schopný odolať aj tomu mediálnemu nátlaku.
Tak pánové, máme 90 minut naší debaty za sebou, já jsem možná ještě ani se nedostal k tomu kromě úvodu, takže pokud posluchači přišli později, tak ani pro ně jsem ještě nezopakoval třeba kontaktní údaje, ačkoliv e-maily nám samozřejmě chodí a hned zápětí se k ním dostaneme, takže vážní posluchači, pokud byste se chtěli do naší diskuze zapojit na telefonní čísle 0483810101, na e-mailové adrese studio@slobodnyvysielac.sk a nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia, se můžete ptát jak Romana Michelka, tak Vlka na věci, o kterých se vlastně v tuhle chvíli bavíme. Zatím se bavíme pouze o těch slovenských tématech, ale dostane se samozřejmě i na Miloše Zemana a na věci, které se týkají Antonína Staňka, ale ještě než se posuneme v debatě a vlastně vypořádáme tu první várku těch e-mailů, které tady mám, tak pojďme si dát krátkou přestávku, kterou si vyplníme písničkou a potom vlastně budeme číst.
Ještě než pustíš písničku, no. Je otázka, myslím si, že je nejvyšší čas, aby jsme se domluvili, jestli otevřeme český téma. Já si myslím, že tohle slovenský téma je pro většinu našich posluchačů, která je ze Slovenska, dejme tomu 90%, takže je daleko silnější než to, co vyvádí Zeman. Jo, čili určitě tam bude hodně mailů a můj názor je, že bychom se dneska měli držet zejména toho slovenského tématu a to český, který je taky silný. Ale ono by nám vzalo ještě jednou tolik času, tak já bych snad nechal na příště. Ono to nějaký pohyb bude mít do příští Trikolory.
Dobrá, tak uvidíme, jak nám to potom vyjde časově ohledně těch odpovědí. Možná, že třeba budou kratší, než si v tuhle chvíli myslíš. Takže uvidíme, jak to bude vypadat a to se vlastně domluvím potom až během písničky, jak to bude a uvidíme časově. Takže teď si dáme tedy krátkou přestávku s písničkou a potom budeme pokračovat v diskuzi.
Leto je za rohom, ospalý deň, masa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam ísť, so mnou nerátaj. V posteli ležať celý deň, nohy prepletené, splatní púšťať sen. K cigaretám, višne v čokoláde, nám je dobré, tak ma zohrej všade. Keď sme sami, som tak rád. Ty si zástavka do neba, s nápisom nekonečná. Keď sme sami, som tak rád. Ty si zástavka do neba, s nápisom nekonečná. Bielý kvet, proti stresu si dám do šálky jen. Noviny čítam od poslednej strany, posadnutý krížovkami. Možno z tej chvíle aj vzíde život, tak to chodí, keď v posteli je slivo. Ležíme len tak prepletení a obloha farbu mení. Sami, som tak rád. Ty si zástavka do neba, s nápisom nekonečná. Keď sme sami, som tak rád. Ty si zástavka do neba, s tebou sa nemusím bať. Cítim, keď sa blížiš, voniaš ako v mlieku med. Už ťa cítim, keď ma chytíš, do srdca cvála jed. A nie je to zlé, a nie je to zlé. Keď sme sami, som tak rád. Ty si zázračná.
posluchači, posloucháte relaci Trikolora. Našimi hosty jsou Roman Michelko a Vlk. Pánové, slyšíme se?
Ano, jsem tady.
Tak, pánové, tak pojďme se tedy vrchnout na e-maily posluchačů, které tady zatím mám. Tak, tak jdeme na to. První od Lenky, a to, že premiérovi vypadne balíček koksu v přímém přenosu je OK, všichni řeší Trubana, ale zabudli na to, že na kokse fičí směráci na čele s Kaliňákem. Smajlík. Netřeba zapomínat ani na pana Sulíka, ale třeba je, teď je potřeba oslabit progresivce, budou volby. A to nejsem jejich volič. Co si o tom myslíte? Já teda, mimochodem, Romane, tohle, když jsem tenhle dotaz četl, tak mě jenom napadlo, kde se vlastně tohle vzalo, a pak jsem přišel na to, že to byl nějaký balíček, který vypadl Petru Pellegrinimu někde na nějaké tiskovce a zděšený Béla Bugár se na něj tak jako díval, tak možná tohle by stálo ještě o komentář.
Áno, no, tam to bolo akože rádové zlomok sekundy a bol to nejaký malý balíček, nebolo isté. On teda dával, že to je šparátko do zubov, ale rýchlo ho zobral a dal preč, tak či to bola nejaká dávka alebo nie, neviem. Druhá vec je, že samozrejme je všeobecne známe, že kokain je manažerská droga a že mnoho ľudí vo vysokých funkciách ho užíva, to je zase verejné tajomstvo. Všeli, čo sa hovorí o Kaliňákovi a Počiatkovi, je fakt, že na rozdiel od Trubana sa tým nikdy verejne nechválili, ale zase človek má rôzne informácie z rôznych týchto. No a čo sa týka Sulíka, tak tam kokainové večierky boli verejne prezentované aj v parlamente, že sa tam všelijaké veci dejú, dokonca aj nejaké tekutiny telesné, alebo neviem, z tohto vyzval, že aby dal nejakým spôsobom Sulík na rozbor, či požíval, alebo nepožíval. Boli takéto tie diskusie. Ja si myslím, že v týchto kruhoch to ani zďaleka nie je také čisté, ako si možno niektorí naivní ľudia myslia. Na druhej strane absolútny vrchol bolo, keď sa odštiepila od Sasky skupina 5 alebo 6 poslancov, Miškov predovšetkým a mnohí ďalší, Krajcer, Chrén a tak ďalej. A oni dali najprv názov tej strany bol, že skok. A samozrejme zrkadlový obraz toho je Cox. A ako oni to jasne, to je niečo ako 1488, oni jasne tým pádom akože sa k tomu hlásili a to je zlatá bratislavská mládež vyrastajúca v 90. a prvých rokov milénia, ktorá fičala na týchto látkach veľmi bežné a ako tuším, že gram kokainu stojí 100 eur, čiže to nie je pre duševne pracujúcich ľudí, takže ja skutočne som v týchto kruhoch sa nikde nepohyboval, ale mám informácie o ľuďoch, ktorí boli, tak nie je to z prvej ruky, ale v tomto zmysle vôbec nie som ani naivný, ani nemám rúžové okuliare.
Luku, chceš ty k tomu něco?
Ne, já o tom nic nevím, takže se do toho nebudu míchat.
Dobře, tak dobrý večer přeji. Mohl by pan Michalko okomentovat reakci pana Chmelára na to, že ty diskreditující videa na Trubana pouští právě předseda spolku Bebaví, který prý kompromitoval už veľa politikov Zuzana.
No, predovšetkým to púšťajú médiá, ktoré sú s nimi zajedno. Či to dostali od Beblavého a posunul im to on cez svoje nejaké kontakty v polícii alebo vyšetrovací spis, alebo kde bol ten únik, to ja skutočne neviem. Určite je to dobré na prekrytie alebo zriedenie ich kauz. Ak má Chmelár takéto veci a verejne to tvrdí, tak možno o tom vie. Ja tie dôkazy nemám, ale ako nezverejne je to priamo Beblavý, zverejne to s nimi prostitujúce alebo spolupracujúce médiá.
Tak, Blku, další
komentář. Ne, nic, to je na Romana.
Tak celkem lakonická reakce Mariana Trubán, Beblavý a Hlína, Boh ochraňuj Slovensko, takže to je celkem bez komentáře. A pak je tady ještě jeden dotaz od Mariana. Mě jenom zajímá, jaký je na těch 600 stranách špína na opozici a ne na koalici a ještě na novináře. Mariano.
No, tohle si vezmu. No, dobré.
A tak můžeš.
Tohle si vezmu, Romane, promiň, ale já se vrátím k tomu, co už jsem říkal, když jsem to srovnával s Wikileaks. Nechť Deník N to dávkuje třeba v 6 nebo ve 3 dávkách, ale zveřejní to všechno. Když jsou takový fošti a dej jim o očistu Slovenska a bude vymalováno. Jako Wikileaks.
Tak, možná Romane, ještě než budeš reagovat, tak dáme přednost posluchači, který je na telefonu, takže aby se taky zapojil do naší diskuze. Takže doufám, že mě slyší a dobrý večer.
Dobrý večer. Ja mám dve také poznámky k tej vašej zaujímavej diskusii. poprvé si myslím, že pán Bugár bude mať problémy nielen kvôli teda tej situácii, ktoré tam je, ale on má problém s krížami. Bol operovaný a ja viem, čo to znamená, lebo som bol tiež operovaný. Takže on bude mať, keď nie politické, tak aj politické zdravotné problémy to ustať. A druhú vec, ktorú si osobne myslím k tomu Trubanovi, tam som si všimol jednu vec, že keď Bebla by bol v USA, tak následne cirka za týždeň, možno za dva týždne vznikol problém s tými 5 gramami. Takže možno tam dostal stal sa nejakým poslíčkom, alebo ja neviem čo. Ďakujem.
Tak ďakujeme. Tak pánové, chcete dokumentovať?
No ja neviem, či je to tak, možno, že Chmelár toto vie, alebo vie niekto, poslucháč viac ako my, ale asi vedeli, že tie informácie sú, že môžu vyplávať. To zase sa dá zistiť, že sa niečo chystá, niekedy sa niekto, kto má takýto materiál, pokúša vydierať a pripravujú nejakú stratégiu, tak možno si to dohodli, takže sa to prekrie. Ťažko povedať, no... A s tým chrbtom, áno, častokrát sa používa metafora, že nemá chrbát a preto má problémy, ale tak máme, myslím si, že toto nie je ten spôsob, alebo tá diagnóza, ktorá by ho eliminovala z politiky. Sú politici aj na vozíčkoch, mimochodom s platničkami mal veľké problémy aj Rusko, ortopedické problémy má aj Kiska, myslím, že kvôli tomu by neskončil svoju politickú kariéru.
Každý správny politik má gumovou páteř, takže...
tak.
Tak, další dotaz od LPho, tím ho zdravím, jen tak mimochodem. A co říká pan Michalko na to, že sudce nejvyššího soudu Harabí několikrát označil Slano progresivné Slovensko za stranu pedofilů bez jakýkoliv důkazů?
Tak je to politické vyjadrenie. Ak by mal dôkazy, tak by mal dať trestné oznámenie. Ak to myslel metaforicky v tom zmysle, že podporuje rôzne sexuálne menšiny a je hodnotovo najliberálnejšia strana, tak je to taká troška ostrá metafora a je to vyjadrenie Harabina, on by sa mal k tomu vyjadriť. Ja si myslím, že možno niekedy je v svojich výrokoch až príliš ostrý a možno sa mu to niekedy aj môže vrátiť, že môže, ja neviem, zase byť popoťahovaný, že ich obvinuje pred bez dôkazov. Otázka je, v akom kontexte a presný citát, aby to tak povedal, lebo pochybujem, že by prišiel na tlačovke nejakej, alebo povedal, že strana Progresívne Slovensko je doupie pedofilov a robia tam nejaké, neviem, aké orgie. Takéto tvrdenie by asi bolo žalovateľné, takže skôr to asi použil v nejakej metaforickej rovine.
Ja sa doktora Harabina zastanu v tomhle. Po posledním Prideu v Praze, kde mám vytažený článek, který se chystám zpracovat, kde se přihlásila Česká pedofilní společnost jako nedílná součást Prague Prideu a chtějí stejný práva jako ostatní sexuální menšiny a myslí to naprosto vážně, tak doktoru Harabinovi, pokud to myslel ve vztahu progresívci versus bratislavský Pride, tak mu hluboce rozumím. A nevidím na tom nic pobouřujícího, na tom výroku, pokud to bylo myšlený takhle. Jo? Čili politická transpozice.
Tak myslel to takhle, Robane?
No to neviem presne ten jeho výrok, takže to musel posluchač presne ocitovať, v akom kontexte to povedal.
Dobře, tak ešte jedna otázka na Vlka, tak od stejného posluchače, co říká Vlk na množství nepravdivých výroků pana Harabína, napríklad, že nikdy nebyl členem KSČ, že sa nikdy nevyslovuje k oblasti politiky, ale jen k otázkám práva a že 300 tisíc eur, ktoré dostal pred minulými volbami, pocházeli výlučne od 200 členů jeho početné rodiny.
No ja ty výroky neznám, jo. Pokud tvrdil, že nebyl členem KSČ, tak jako pro mě by to bylo obrovský zklamání, protože členem KSČ byl, to je ve všech životopisech, který já jsem viděl. Ten výrok o těch 300 tisících eurech neznám, takže ho nemůžu komentovat. Nevím, jak početnou a bohatou rodinu má. Čili jsem kompetentní, nebo cítím se být trošku kompetentní k jeho bývalému členství v KSČ. To je mimo jakoukoliv diskuzi a pokud to popřel, tak taky mi pana doktora Rabína osobně docela líto. A byl by to, kdybych já byl na jeho místě, tak pro mě by to byl důvod na zamyšlení.
Tak Romane, ty jsi asi na tom lépe než Vlk z hlediska znalosti toho, těch skutečností.
Já jsem nezaregistroval ten výrok, že by to popíral. Myslím, že je to všeobecně známe vo všetkých životopisoch. Jako, nevidím logiku v tom popírat něco, co se dá ľahko dokázat. Jako, ak je něco sporné a nejasné a nedokázatelné, tak chápem, ale toto skutočně nemá logiku. Co se týká kampane, je jasné, že za ním nestali nejaké finančné skupiny, ani nejaký ďalší, v podstate asi nie len rodina, ale nejaký prispievateľ, ja som mu poskladaný na kampaň. Mne sa tam riešilo, že či má nejaké billboardy alebo nemá, nakoniec nejaké možno tri našli, ale on hovoril, že to nebolo financované ním, ale nejakou tretou stranou. Zatiaľ sa, čo sa týka financovanej kampane, nenašlo nič pochybné, tak asi to nebola len rodina, ale samozrejme mal aj nejakých prívržencov, ktorí na nejaký, predpokladám, transparentný účet mu posielali prostriedky, pretože všetci kandidáti museli mať transparentný účet, takže neviem, či poslucháč má nejaké dôkazy, že ho nejaké temné sily, nedaj Boh, z ruskej ambasády financovali, o tom veľmi pochybujem. Asi to boli skutočne rodina plus priaznivci.
Tak, další dotaz od Zuza. Další dotaz od Zuzany. Můžeme se zeptat, proč si myslíte, že se do parlamentu dostane KDH? Před minulými volbami mělo KDH také preference 7 až 7,5% a měli podle mě normálnějšího předsedu a nedostali se. Statistická chyba je u KDH plus minus 2,5% a to jednoznačně znamená minus a ne plus. Nehovoří se o tom, že KDH teď spolupracuje s ultraliberálmi. S pozdravem, Zuzana.
No, já nevím, no tak... Isto to samozrejme nie je, ale je fakt, že ten trend je taký, že sa posilňuje. Nie, že by som si to želal, ako ak by sa KDH nedostalo, rozhodne by som neľutoval, ani neplakal, ani nebol nešťastný. Je to možné, je ešte 7 mesiacov, sám mám dosť veľký problém s štýlom politiky Alojza Hlinu. Ale je fakt, že on je hyperaktívny, chodí, tlačí, komunikuje s nimi, robí tlačovky. Robiť tak, že určite sa nedostanú a že sa bude opakovať rok 2016, je to možné, ale rozhodne by som nepovedal, že je to isté. A samozrejme, pre mňa samého je nepochopiteľné, že sa spája dokonca programovo, chce urobiť nejakú úniu, koalíciu, spoločný program s progresívcami. On to teda vydáva tak, že nejaké excesy budú odblokované a že vlastne program nie je podstatný. Najpodstatnejšou témou týchto volieb bude odstavenie Smeru od moci a všetko ostatné je nepodstatné. Neviem, či väčšina voličov KDH to vidí takisto. Je veľmi netypický politik KDH, prišiel zvonku, nebol v strane. Ukazovalo sa, v akom zúfalstve je vlastne KDH, keď... Dvojtýždenný člen KDH sa stal predsedom strany. Strana nebola schopná vygenerovať zo svojho stredu, napriek tomu, že má tuším nejakých 20 tisíc členov, nejakého reálneho človeka. Ani ten preferenčný výtlak nebol nič moc. Sice prekružkoval sa zo 70. miesta na 11., ale aj tak by sa nedostal do parlamentu, lebo keby mali aj 5%, lebo tam bolo 9 mandátov. Čiže neviem, pre mňa sú to také nejaké divné úkazy, že napriek tejto politike funguje, ale ešte oveľa divnejšie je pre mňa, ako môže fungovať strana ako Oľano, takže nevidím do mentality KDH-kov. Nebol by som zarmúdený, keby sa nedostali, ale nedovolil by som si tvrdiť, že určite sa nedostane. Ja si myslím, že tá šanca je skôr väčšia ako menšia, že sa dostanú.
Vlku, ty chceš k tomu ještě k preferencím ne, a podobně se dostaneme ještě za chvilku, ještě předem mám ještě jeden
dotaz. KDH vysvětlil Roman, stačí, bezvadně.
Dobře, Tak můj názor na Kočnera je ten, že začátek jeho kriminální činnosti byla amnestie bývalého prezidenta Kováče, který udělal svému synovi a Kočnerovi amnestiu při prvním podvodu. A takhle se mohl vylepšovat svou činnost.
No, já si chvilku, nevím, či je minule, jsme nehovorili o tom, alebo jsem to v svém videu povedal, jeho kurikulum vitae bylo také, že...
Minule jsme o tom mluvili, Romane.
Ano, takže vlastně...
Tam byly na to dotazy.
Celé... Začal ako veľká hviezda k Technopol jednotkám, amnestia od Kováča, mladý Kováč a tak ďalej. Kontakty, hviezda opozície proti Mečiarovskej, financoval Fedvereša a tak ďalej a tak ďalej. Tam niečo dodať. Áno, je to človek, ktorý sa všetkých v zónach pohyboval celých 30 rokov. A tam sa ukazuje extrémna pokrytectvo a falošnosť médií, ktoré raz ho majú, keď im to vyhovuje za hrdinu a nevidia jeho negatíva a keď im to nevyhovuje, tak je to najväčší podliak. No tak čo už.
Tak, já jenom ještě jenom krátká reakce, co se týká členství Štefana Harabína v KSČ, tak tady to, co napsal posluchač, že není pravda, protože Harabín nikdy nepopíral svoji účast v KSČ a vždycky hovořil o tom, že nemá obavy ze své komunistické minulosti, protože během své soudcovské kariéry nikdy nesoudil a nerozhodoval na základě politických kritérií a požadavek. Tak to je jenom taková možná vysvětlivka k tomu. A teď tedy otázka na tebe, Vlku. Vlk mluvil o tom, že podle něj úniky z Trémy souvisí s tím, že pro opozici nedopadly aktuální průzkumy velmi dobře. Byl bych rád, kdybyste se mohli ještě zůstat u téhle záležitosti a podrobněji okomentovat, Martin.
No tak já se k tomu rád vrátím, ale nejdřív se vrátím k tomu doktoru Harabinovi. Já jsem rád, že se ukázalo, že posluchač neměl pravdu. Prostě přišlo mi to divný. A jsem rád, že teda doktor Harabin se k tomu znal, ke své minulosti. A teď k tomu souvislosti těch SMS-ek od Kočnera a průzkumu. Já si myslím, že to doopravdy patří dohromady, protože mít 14%, zopakuju to, mít prezidentku s obrovským charisma, která působí na populaci velmi dobře, jo, na většinovýho voliče, zejména na toho středovýho, nerozhodnýho, a dělat přitom 14%, to je nonsens, to je obrovský průšvih a nonsens. A oni potřebují vygenerovat okamžitě nějakou protiakci. A protože jinak nedává smysl, aby se rozhodli, že to pustí v létě, jsou zatím prázdniny a to je ten nejhorší možný čas na to, když chcete startovat politický skandál. Jo. Ale oni evidentně teda čas tlačí, tak se rozhodli s tím začít už teďko. Normálně by si počkali, dejme tomu, na oktober, na říjen, a aby to pasovalo, aby to bylo časovaný těsně, co nejtěsnější před volbama. A oni začínají teďko. To nedává smysl. Čili já z tohoto titulu, že je to léto, kdyby se takovýhle věci neměly startovat a udělali to, tak to dávám do souvislosti s tím nevalným průzkumem voličských preferencí, který mají.
Já ještě než dám slovo Romanovi, my jsme se tady totiž o těch závažných věcech bavili i minulou Trikoloru a čekali jsme, protože v té době jsme ještě žádné průzkumy neměli, tak jenom když se zeptám absolutně v těch číslech, Vlku, překvapilo tě ten výsledek, že dopadl poněkud jinak, to znamená, že Směr má pořád svých 21-22, což je možná ještě o něco víc, než měl minule.
To mě překvapilo a osobně teda vítám, že Směr zastavil propad. Pokud ty čísla jsou tvrdý, pokud nepřijde během týdne další průzkum, který pošle jsme na 15, jo. U nás na české straně jsou 4 agentury, které vydávají tyhle průzkumy a v těch číslech se docela dost liší. Takže já mám velkou obavu, aby to nebylo stejně, ale pokud ty čísla jsou reální a odpovídají skutečně náladě voličů na Slovensku, tak je to obrovská prohra pro ten dvojblok Spolu. To je zatím porážka a proto bych viděl startování toho skandálu. Ta čísla mě překvapila.
Tak ještě určitě okomentujeme, ale ještě dáme přednost posluchači, který je v tuhle chvíli na telefonu, takže dobrý večer.
Dobrý večer, Jozef.
Dobrý večer, Jozef.
A chcem len připomenout minulý týždeň, či pak poslední relaci, či před dvoma týždňami jsem hovoril o tom, že keď začínajú stúpať prieskumy verejnej mienky Smeru, že potom sa vypadnú nejaké SMS správy a že takto súhlasne postupí Smeru. A pán Kochný minule oponoval a povedal, že nesúhlasí, že to nie je tak. A dneska vlastne hovorí opačne. Takže keď chce, nech si pozrie tú poslednú reláciu a vlastne to, čo hovorí teraz, je tu v rozpore s tým, čo hovorí pred 2 týždňami. Ďakujem pekne, do počutia.
Tak jo, ďakujeme. Tak Romane, teď je tvoj prostor.
Aha, no, ja si myslím, že na nejaké echa tu dávame. Ak som dobre rozumel, lebo nebolo celkom dobre počuť toho poslucháča, tak on hovoril niečo o tom, že pred 2 týždňami, teraz neviem, pred 2 týždňami tie preferencie, že sa to vyťahlo, aby sa zastavili preferencie, alebo také niečo. Nerozumel som celkom tej otázke, takže neviem, či Intibo si ty dobre počul. Lebo
ja som slyšel asi to samý, co ty, ale jestli som tomu rozumel ja správne, tak on vlastne posluchač, to byl ten, co tady volal vlastne i před 2 týdny a říkal, že v té době, že když se ukáže, že ty preference směru budou pořád stejně vysoké, takže se vytáhne něco horšího, tak asi tak nějak jsem to pochopil.
No. Je to možné, ale pred 2 týždňami, ak sa dobre pamätám, vtedy bola Zmenková kauza v tej kauze a jednoducho to bola náhoda, že jednoducho bol vtedy proces a tam by som to nevidel. Ukázalo sa však podľa týchto preferencií, že to nepoškodilo Smer. Takže teraz budú, ja ale chcem jednu vec ešte povedať v podstate do plným vlka v tom zmysle, že na jeseň sa už pripravuje Zaslušné Slovensko, ktoré je dneska zdiskreditované tým, že ich hovorca je u Kisku, plánuje ďalšie protesty. Ak to robí, tak je to absolútne zdiskreditovanie tohto nadstranického hnutia, lebo je jednoznačne, že kope za opozíciu a tie veci, ktoré unikli, nie sú v žiadnom prípade dostatočne relevantné na to, aby tu nás niekto začal vyvodzovať nejakú zodpovednosť. Určite nie voči súčasným predstaviteľom Smeru. Ak by tam bol Kaliňák alebo niečo, niekto podobný, Bodorovci, Krajmer, tak by to mohlo mať nejakú logiku. Toto je už nonsens. Nehovoriac o tom, že Zaslušné Slovensko robí absurdity typu, že kadruje vnútrostranické pomery, čo už úplne mimo akýchkoľvek veci, lebo to sú, že kto má byť predsedom alebo podpredsedom strany, aby občianske združenie, nečlenovia tejto strany na tom rozhodovali, to je úplne mimo, ale ohlásilo sa zneužitie tejto akože občianskej iniciatívy. Takže uvedomuje si, že im horí pod zadkom a budú robiť všetko možné, aby zasiahli do politiky, ale myslím si, že tým sa iba absolútne zdiskreditujú.
Tak, Kolku, chceš ty k tomu?
Ne, ja proste bych sa opakoval po tretí.
Dobrá, tak zdravím do studia všechny, zvlášť pana Michalka. Pro mě je nemyslitelné, že nyní budou moci rozhodovat o věcech veřejných lidé, kteří ani morálně, ani osobnostně nejsou seriózní v osobních hodnotách a takový mají rozhodovat v konečném důsledku o tom, jak budou na Slovensku žít a jak je vůbec možné, že takový lidé mohou vstoupit do politického života. Přeji hezký večer, doufám, že ve volbách do poslanecké sněmovny nebo do Národní rady a všechny její podobné strany nebudou úspěšné, posluchačka. Vlastně ve volbách Progresivní Slovensko, a už jsem to pochopil, a všechny podobné strany nebudou úspěšné, posluchačka Slávka.
No, neviem. Ja by som si to tiež prial, ale bohužiaľ, ak chcem byť realistický, otázka je, čo je to úspešné. Ak budú na 14-12%, je to hlboko pod ich potenciál a v tom prípade budú neúspešné, ale ak si myslíš, že neúspešné, že neprelezú 5% hranicu, tak to sa veľmi, veľmi obávam, že sa nestane a že minimálne na 4 roky budú súčasťou verejného priestoru, čo ma síce neteší, ale obávam sa, že s tým sa až tak veľa urobiť nedá.
Tak, Volku, ty seš stejně pesimistický jako Roman?
Já nemám žádný důvod si myslet něco jiného než on.
Dobrá, tak jdeme dál. Poslední nebo předposlední dotaz od Vlada. Proč se bavíte o nějakých preferencích, když firma, která obhospodařuje volební software, je za politickou stranou? To je totéž, jako kdyby Jiří Štajdl byl v komisi, která rozhoduje o gotových písničkách. Vše je fraška, kdo půjde volit, ten ze sebe dělá blázna, Vlado.
No toto už sú také tie konšpiračné teórie, že antivírová firma, že zmanipuluje voľby a samozrejme poznáme tie teórie, že nie je podstatné, kto ako volí, ale kto spočítava hlasy a že vlastne voľby sú už dopredu rozhodnuté a voliči sú len štatisti. Sú také štáty, nie je to pochyb, že sú také štáty, kde toto platí. Pamätám sa, že v Mexiku bolo sčítavanie hlasov a veľmi zle sa vyvíjalo a potom naraz spadol na 3 hodiny software alebo počítačový systém a keď ho nahodili, tak boli zase výsledky iné, ale myslím si, že na Slovensku jednak teda každá kandidujúca strana má právo mať svojich zástupcov volebnej komisie. Existuje aspoň čiastočne paralelné sčítanie. Tie politické strany majú ľudí, ktorí im hlásia a vedia si to odkontrolovať. Nevylučujem, že v nejakých malých okrskoch sa niečo nespočíta úplne presne, ale ako v tomto zmysle nemyslím si, že by dneska bolo tak jednoduché na Slovensku zmanipulovať voľby a aj zmanipulovať sčítanie, čiže toto je podľa mňa troška uletená predstava. Čo ale platí a čo kľudne by som podpísal je nerovnosť v rámci volieb. Samotný akt spočítavania hlasov je v zásade v poriadku. Čo nie je v poriadku je absolútne nevyvážené mediálne prostredie, ktoré je totálne jednostranné a nie je rovnosť zbraní v zmysle rovnakého mediálneho priestoru a rovnako hodnotovo orientovaných novinárov, ktorí ovplyvňujú rozhodnutie voličov. Toto je veľké, veľké zlyhanie aj verejnoprávnych médií, aj teda elektronických médií, ktorí sú vysielateľmi zo zákona. Tí všetci bijú na jednu bránu a toto nie je košer. To mediálne prostredie a schopnosť interpretácie politiky je veľmi, veľmi jednostranná.
Tak, koľko?
Kdyby měl posluchač pravdu se svým názorem, že volby jsou zbytečný, že je to předem daný, tak bych se ho rád zeptal na to, jak je možný, že Robert Fico vyhrál 3x za sebou volby. Protože šli proti němu celých těch 12 let. Tak jak je možný, že dokázal vyhrát i v tom zmanipulovaném prostředí. Nechápu to.
Čtyřikrát
za sebou, jinak potvrzuju všechno, co říkal Roman. Technicky budou volby určitě v pořádku. Tam bych pochybnosti neměl a mediální prostředí je takový, jaký je. Ale Romane, to prostě berme na vědomí. Jestliže, když se podíváš na to, kdo jsou vlastníci médií na Slovensku a v Čechách, ono je to stejný, tak jaksi opozici, současnou opozici podporujou média vlastněná slovenskými oligarchy. To znamená Pentou, Tkáčem a Jakubovičem. Eset je do toho namočený a tak dál a tak dál. To prostě na Slovensku já jsem si našel infografiku, kde je rozepsaný v podstatě každý titul větší. Zveřejnil jsem to na Kose všechno. A to je asi pět oligarchických rodin, to u vás drží v ruce. A je zajímavý, že tohle novinářům nepřipadá divný. Ty vůči tomu nic neřeknou, ale na to si můžeme stěžovat. Ale rozhodně nikdo na světě není schopný to změnit. Bohužel.
Tak další dotaz od Telpeho. Pane Michalko, rád si interpretujete fakta tak, jak to vyhovuje vaší retorice. Velmi známý americký psychiatr odborník Drew Pinsky, který má 3 děti, napsal, že pokud by mělo být některé z mých dětí závislé na drogách, přál bych se, aby to byl heroin, protože heroin je velmi návyková, ale neškodí lidskému tělu na rozdíl od jiných drog. Telpe.
No, on přesně zopakoval to, co povedal Poliačík. Já se s tím nestotožňujem. keď nič iné, tak preto, že je silne návyková a byť pod silným návykom nie je nič dobré. Nehovoriac o tom, že je istá tolerancia, potom sa zvyšujú stále dávky. Viem, že sú ľudia, ktorí do toho spadnú a potom je tzv. Substitučná liečba, sú ľudia na metadóne, ktorí už nedokážu fungovať bez toho. Ako toto skutočne argument, že čistý heroín neškodí, ja sa s tým nestotožňujem a tak ako Poliačik a poslucháč majú iný názor, ale tak v tomto sa asi nikdy nezhodneme.
Mm-hmm. Tak Volku, chceš krátký komentář, že máme poslucháč?
Krátký komentář, přidám opět výrok klasika. Mně to připadá, jako že posluchač vystoupil z filmu Limonádovej Joe a na místě Daga Bedmana uplatnil tu proslou hlášku alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství, tak na stejný úrovni je u mě ten výrok o tom heroinu.
Dobrá, tak vezmeme do našeho vysílání posluchače, který je na telefonu, takže dobrý večer.
Dobrý večer, ty Petrská Susbeli, pozdravím Romana i Vočka. Mám takýto dotaz na vás. Tým, že sa vyťahujú kauzy na Trubana a podobne predstihu. Nie je to zámer z toho dôvodu, aby sa vystrieľalo všetko, čo sa dá vystrieľať teraz a aby sa tie kauzy nevyťahovali tesne pred voľbami, pretože každá kauza má svoje trvanie, je prikryté aj ďalšou kauzou a proste sa na to zabudne. Môže to byť aj takto?
No, tak to sa zeptáme určite posluchačú, respektíve Romana s Vlkem.
No a niečo
tak
také... Ja, no, dobrý. Niečo také urobil Procházka, keď vedel, že Matovič má na neho ten kompro rozhovor a preto, aby nešli podivné úniky, tak s PR tímom celý nezostrihaný ho pustil s tým, že dal komentár a snažil sa vysvetľovať. Čo sa týka týchto drogových kauz, pochybujem, že to pustili sami progresívci, aby to vyšumelo skôr. Skôr si myslím, že neskutočné sebavedomie Trubana, ktorý sa o sebe hovoril, že to je vlastne budúci premiér, iniciovali jeho konkurenciu, možno aj opozičnú, komu to nehovorím, že to neboli, ale pochybujem, že to boli ľudia z progresív, že to odpálili, aby nazvieme to jeho náskok pred ostatnými politickými stranami nebol taký vysoký. Nie sú asi uzrozumení, nikto nechce aby bol v koalícii 20% strana so 7%, ale 14% s 8%, to už je úplne iná váha. Čiže, ale nemám tieto informácie. Ja si myslím, že tým, že sa začal ako keby ohlasovať, že budúci premiér, tak popudil voči sebe rôznych ľudí a nemusia to byť iba opozícia, niekto skrátka, kto ho nemusí, tak to vytiahol. A aj tá komunikácia krízová, ktorá nastala, sa ukázala ako dosť nešťastná, trapná a nie celkom zvládnutá. A je teraz presne, ako Vlk povedal, na progresívcoch, či budú hľadať výmenu, alebo sa uspokoja s tými 12 až 14%.
Tak, Vlku, máš prostor.
Ja neviem, jestli je to záměrně vytahovaný, aby prostě v tom čase té horké volební kampaně jaksi nemohli být lídři spolu popotahovaný. Nevím, jestli to je tak, ale je to docela možný. No. Někdo s tím přišel a věděl, proč s tím jde a znova opakuju, máme léto a to, takovýhle skandály v létě, 3/4 roku do voleb vytahovat není úplně jaksi taktický a myslím si, že kdyby to prostě zatím stály vládní strany, že by s tím počkali na příhodnější čas, než je zrovna čas do volených.
Tak, poslední e-mail, který tady mám od Zuzany. Dobrý večer, pane Vlku. Podle mě Fokus, odkud byly ty výsledky nejvíce nakloněn progresivnímu Slovensku, lomeno Spolu, a také máme 4 agentury, takže Smer může klidně ještě stoupnout. A co se týče prezidentky, netýká se to sice mě, ale všeobecně máte pravdu. Středoví voliči, trošku inteligentní, kteří se orientují v politice, považují Čaputovou za celkem dobrou prezidentku, na rozdíl od Kisky, a nemluví o tom, že PS nemíní vůbec volit, jsou to voliči z Bratislavy, který to spojují i s Valem, primátorem Bratislavy, který dělá samé průšvy. S pozdravem, Zuzana.
Tak já nevím, co mám paní Zuzaně, kterou tímto zdravím, na to říct. V podstatě souhlasím se vším, co napsal.
No možná Roman, ten vlastně v Bratislavě žije, tak jak to máte vy s vaším primátorem?
No s primátorom máme to, že sa tam jasne ukázalo, že 90% jeho voličov vôbec nečítal jeho program. Oni ho zvolili lebo zmena, lebo tá správna táto nová krv. A potom boli šoknutí a prekvapení, že začal uplatňovať svoj program, ktorý obsahuje tak nemilé veci, ako je spoplatnenie parkovania. A zrazu jeho popularita tvrdo klesla. Dokonca sú tam niektoré veci také, že napríklad nerezidenti majú maximálne 100 hodín a potom musia platiť 12 eur za deň, čo je absolútne neslýchané. Teda pre návštevy, keď niekomu príde návšteva, tak ročne môže vyčerpať nejakých 100 hodín a plno ďalších vecí. Troška prekvapilo jeho angažovanosť Duhom Prajde, kde dal namaľovať duhové prechody prechodcov a aktívne sa zúčastňoval. To je, myslím, práve rozdiel od Hříba, českého primátora, ktorý hovoril, že nevidí nič vkusné na tom, ak polonahy ľudia chodia alebo nahore bez, a napriek tomu, že je za pirátov, tak sa dosť rezervovane k Prague Pride postavil, na rozdiel od povedzme Vala, ktorý je akože nominálne nezávislý a od týchto...
Ale podporil ho a dokonca vyvesil na magistrátu v Lajku, Romane. To tady bolo také veľké halo, jak si to mohol dovoliť.
Neviem, ja som zaregistroval teda, že mal nejaké vyjadrenie, ktoré niektoré prejavy sa mu tam nepáčilo. Teraz neviem, o kom hovoríme, či o Praskom alebo o Bratislavskom.
O Hřibovi, samozrejme.
O Hřibovi, jasné. No, čiže toľko k Valovi. Asi jeho popularita pôjde troška menej. Viackrát sa prejavilo jeho politická neskúsenosť, nebol nikdy ani len mestský poslanec a spočiatku mal veľký problém dohodnúť sa s poslaneckými klubmi v rámci zastupiteľstva. Postupne to nejakým spôsobom rieši, mal veľký problém s mestskými časťami, ale nakoniec, no uvidíme, však myslím si, že jeho popularita v zásade klesá. Ale nedá sa povedať, že by kresla nejak strašne prudko. No. A toľko asi k tomu. A v podstate len zopakujem to, čo som povedal na začiatku relácie, že ak si zoberieme personálne vybavenie progresívcov, tak najvhodnejšia postava, ktorá by bola bez nejakých väčších konfliktov a ktorá zjavne má komunikačné dánosti už mimo tejto strany, je teda na Bratislavskom hrade. Takže z tej personálnej mizerie, ktorá dneska ostala v progresivcoch, neviem veľmi, koho by tam mohli vytiahnuť. A obávam sa, že keby vytiahli niekoho iného, takže by to mohol byť rovnaký prúser ako Truman.
Tak, dotaz Ivana, zdravím do studia, podle pana Chmelára Špínu na Trbana vytáhl pan Biblavý, co si o tom myslíte, to myslím, že už jsme zodpověděli.
Ano, přesně, to jsme povedali. No.
Tak a skutečně tady poslední e-mail, který tady mám teď zase od Vlada a je odpověď Vlkovi. Je Mečiar, kdy si vyhrával volby stejně jako Fico, ale poslední tři volby vyhrála jasně orientovaná politika. V roce 98 Mečiar volby vyhrál, ale bylo mu to na nic. Něco podobného se nyní odehrává s Ficem. Pokud si myslíte, že názory o padělání voleb jsou ulítle, tak si vzpomeňte na Floridu. Předpokládám tady, že volby George Busha a podobně, takže kdo je tady ulítný, nevím. A mnohé takzvané dnešní konspirační teorie jsou fakty zítřka. Pokud chce někdo odporovat konspirátoři, tak by měl nejprve odpovědět na jejich argument a nebo uvažovat razítkování za odpověď. A můj argument byl, že ESET má na starosti volební software, má nebo nemá Vlado.
No, ja neviem, pokiaľ viem, ESET je antivírová firma, ktorá nerobí softvery na spracovanie dát a spočítavania niečo také. Akože predstava, že antivírové programy majú v sebe nejaké zadné vrátka, ktoré zmanipulujú voľby a že teda princíp alebo teda proces počítavania hlasov a ich sumarizácie antivírový program zmanipuluje, to sa mi zdá dosť sci-fi a pritiahnuté závlasy. Nehovorím, že sa také veci nestávajú, ako nie je pochyb o tom, že v Mexiku sa to stalo niekedy v 90. rokoch, kedy prvé okrsky a prvé sčítané hlasy úplne inak nakoniec skončili, ako teda to vyzeralo, ten trend. Pamätám sa, že Saakašvili, keď druhýkrát kandidoval za prezidenta, po spočítaní 2% hlasov sa vyhlásil za prezidenta a tam teda to poriadne smrdelo. A mohli by sme takých štátov povedať mnoho, ale ja osobne stále verím a dúfam, že na Slovensku minimálne proces spočítavania hlasov sa masívne nemanipuluje. Ak mi niekto dokáže nad všetku pochybnosť, opak v poriadku, ale zatiaľ sa nikto taký nenašiel.
Tak, Vlku, to bolo na tebe.
No a znovu opakuju, jestliže Fico vyhrá 4x za sebou volby, a ESET teda tam mohl působit úplně stejně, jako posluchač předpokládá, že bude působit za 3/4 roku, tak mi to nejde dohromady. Vytahovat Floridu a tehdejší nepřepočítávání hlasů, kdy vítězil velmi těsně George Bush mladší, to mi nepřijde adekvátní k situaci na Slovensku. Já nevidím sebe menší paralelu mezi slovenským a americkýma prezidentskýma volbama a mezi tím nepřepočítáváním, který zatrhl nejvyšší americký soud a firmou ESET. Já tam marně hledám nějaký logický souběh, ať se na mě posluchač nezlobí. Jestli věří tomu, že volby budou padělaný, v pořádku, na svůj názor má nepochybně právo. Zřejmě asi nepůjde volit z tohohle titulu. Fajn, z mýho hlediska na to má taky právo, ale z mýho hlediska, jak si ten jeho hlas může někomu chybět, koho by třeba viděl v politice radši než někoho jiného, komu naopak ten jeho hlas, který nedá chybět, nebude a on si ho přerozdělí v kvóru potom, kde jsou ty propadlý hlasy, respektive v podstatě hlasy těch, který nepřišli. Takže ať se posluchač drží svý teorie, jestli si myslí, že to pro Slovensko je lepší a pro něj, tak jako nic proti tomu.
Tak, dotaz od Petra, a já bych ho tedy rozdělil, protože hned pochopíte proč. Dobrý večer, právě jsem objevil trefný komentář pana Artura Bekmatova, který si klade dobře otázky a v souvislosti s aktuální kauzou Kočner. Tak první otázka je, kde je zbývajících 600 stran, pánové?
Má je deník N, kde je zbývající 600 stran. Já se ptám taky. Místo, co by byly dneska na nějakém veřejně přístupném serveru, tak je má v rukou deník N. Jednoduchá odpověď.
No, nie som si celkom istý. Je možné, že tí ľudia, ktorí riadili únik informácií, už selektívne dávali len tie, ktoré sú zneužiteľné v politickom boji. Nie som si celkom istý, či bol generálny únik, alebo len selektívny únik. Je ale jednoznačné, že niekto zo spisu veľmi účelovo púšťa niektoré informácie. Ten niekto určite má prístup k všetkému a to už neviem, či má celú, teda či pustil celú tú komunikáciu, alebo len účelovo to, čo sa mu hodí.
Tak, druhý. Ide skutečne o veřejný zájem?
To je ťažká otázka, ale nech Vlk skúsi, lebo ja mám na to istý názor.
Ja už sa by možná aj položil.
Není to, Romane, ťažká otázka. Deník N je názoru, že veřejný zájem je to, co se hodí deníku N?
Tak mimochodem deník N tvrdí, že je zodpovědný a zveřejňuje jenom to, co neohrozí vyšetřování. No. O tom jsme se tady bavili taky před.
No a to je podle mě extrémně falošné, protože deníku N vůbec nejde o vyšetřování, deníku N jde o to rozohrávat politické hry, které mají někoho poškodit a někoho naopak tím pádem mu zlepšiť pozíciu v rámci politiky, čiže hrá veľmi účelovú politickú hru, ktorá s nestrannosťou nemá nič spoločné. Ale to si ľudia, ktorí troška to sledujú, uvedomujú. A osobne si myslím, že im celkom táto hra nevyjde, pretože miera manipulácie je tak neskutočná, že človek s troškou súdnosti vidí, že o čo sa tu hrá a je z toho znechutený. Dokonca si myslím, že to môže mať aj kontraproduktívny účinok, že si teda povedia, že tak ako my nechceme byť takýmito trapnostiami manipulovanými. Navyše niekedy tá nekonečne trapná a chabá interpretácia tých únikov je tak pritiahnutá za vlasy, že vlastne je proti tým, ktorí to chcú zneužiť. To, čo predviedla dneska Remišová, bolo tak neskutočne trapné, ubohé a chabé a demagogické, že skôr sa mi zdá, že to bude mobilizovať voličov Smeru, než že by to Smeru poškodilo.
Tak, třetí otázka. Z ničeho nic je Kočner důvěryhodný?
To jsme řekli. Jo, aha, takhle, už to chápu, jak je to položený, v jakém kontextu.
Jasné.
Dobrá otázka. Ano, dobrá otázka, měl by na ní odpovídat Deník N a všichni, kteří jedou na téhle vlně.
No, ta účelovost toho čiší jako neskutečně, to je jasné.
Tak čtyřka, jenom soukromí novináře je nedotknutelné.
Soukromí, akože skôr opoziční novinári. No oni si myslia, že sú skrátka. Samozrejme, môžu sa napadnuté strany chrániť nejakými žalobami. Tie noviny majú právne oddelenia. Oni si to asi vyhodnotili tak, že keby niekto ich zažaloval za niečo také, tak oni budú sa hájiť verejným záujmom a že ten, kto by podal na nich nejaké trestné oznámenia, v konečnom dôsledku by to mediálne prehral, alebo skrátka veľmi cynicky prekračujú zákon, keď sa im to hodí a keď si vyhodnotia, že ten zisk, alebo to riziko je podstatne menšie ako zisk, ktorý chcú politicky z toho vytlcť.
Tak, pátá a poslední, a tu přečtu najednou, Kočner nestvořil Smer, ale systém po 17. listopadu 89. Média dnes šíří verzi, že Kočner stvořil Smer. Toto tvrzení je třeba opravit, protože Kočner zde oxiduje už 27 let. Jen mainstream se občas tváří, že do roku 98 Kočner žil zřejmě na Marsu. Nežil, byl tady, jen to tehdy hrálo do karet proti mečerovské opozici a politickým mimovládkám Peter.
Romane. No tak tohle jsme tady konstatovali. To je naprosto jasný a zřejmý. Posluchač má, z mýho hlediska má naprostou pravdu.
Zrejme si pamätal to, čo sme hovorili v minulom Trikolore, no, kde sme povedali celé jeho curriculum vitae, čiže chvála Bohu, sú ešte občas ľudia, ktorí si pamätajú, kto je kto a kto čo ako robil. Mnohí mladí novinári si to nepamätajú, lebo buď boli vtedy deti, alebo jednoducho si to nechcú pamätať, ale chvála Bohu, ešte sem tam aspoň existuje mediálna alternatíva, napríklad Slobodný vysielač, kde to môžeme povedať, kto je kto.
Tak, veľkú odpoveď od Vlada, ešte poslední paralela s Floridou je ta, že voľby sa falšují. Som rád, že to, co je možné v Mexiku, USA nebo Bielorusku, není možné na Slovensku. To som skutečne rád, ale bohužel asi nemáte pravdu.
Tak, než to posluchač doloží, ten, proč si to myslí, že to takhle je. Nech to doloží, já uznám svoji chybu a bude, ale dokud nebudou přesvědčivý argumenty, že to takhle je, tak paušální tvrzení o tom, že budoucí volby rovná se podvod a proto k ním nejdu, tak já nemám sebe menší indicii, která by mi naznačila, že tenhle názor můžu podpořit. A jestliže ji nemám, tak mý přesvědčení je, že k volbám by se mělo jít, protože je tam, máme minimálně nějakou uchopitelnou minimální míru jistoty, že nebudou technicky podvodem. Já bych tam šel, já to vidím takhle. Ale jestli posluchač si myslí, že ty volby budou podvod, no, notabene, jestliže k tomu má nějakou indici, dobře, nech ji předloží.
Ja by som možno k tým floridským voľbám niečo dal, lebo tam treba možno širší kontext povedať. Predovšetkým Spojené štáty majú veľmi na európske pomery divoký volebný systém v tom zmysle, že nie je vôbec podstatné, koľko človek dostane hlasov, ale koľko získa elektorov. 5-krát v dejinách Spojených štátov sa stal prezident ten, ktorý získal menej hlasov. Posledne to bol Trump, o 3 milióny hlasov získal menej ako Hillary a Al Gore získalo 350 tisíc hlasov viacej ako Bush, ale menej elektorov, menej voliteľov. Čo sa týka toho tej Floridy, bolo podľa mňa absolútne škandalózne, že najvyšší súd zakázal prepočítavanie hlasov, lebo to hlasovacie zariadenie nebolo také ako u nás, že tam príde niekto do volebných miestností, zakružkuje, hodí, ale boli tam tzv. Stroje, ktoré boli už staré a nie celkom dobre prepichovali tých ľudí. Tam bolo aj veľmi ľahká zámena s Petom Buchananom a osobná alebo fyzické prepočítavanie časti hlasov v niektorých okrskoch ukázalo sa, že sú tam nezrovnalosti a ten náskok Busha sa veľmi prudko znižoval. Je veľmi pravdepodobné, že keby sa skutočne prepočítali všetky hlasy, ten výsledok mohol byť iný a tých 25 elektorov, ktorí rozhodli o prezidentovi, by získal Bush. Al Gore. Tým, že najvyšší si to zakázal, urobil podľa mňa bezprecedentnú špinavosť, lebo neumožnil v podstate spravodlivé voľby a bolo tom veľmi dobrý film, ktorý to presne popisoval, zrátavanie hlasov a vlastne vtedy aj Warren Christopher, ako bývalý minister zahraničných vecí a významný člen demokratov, povedal, že štát je viac ako víťazstvo politickej strany a nechcel ísť do nejakej občianskej vojny. Michael Moore napísal alebo natočil film 11.9 Fahrenheit, keď začínal práve touto voľbou aj tým, že sa nenašiel žiaden senátor, ktorý ešte mohol zvrátiť toto prepočítavanie hlasov a v podstate demokrati nešli do studenej občianskej vojny a radšej prijali porážku, lebo si mysleli, že tie straty prestíže aj tak boli veľké, by boli príliš veľké, skrátka Al Gore nebol Trump, no tým je povedané všetko, ale je fakt, že volebný systém Spojených štátov je veľmi bizardný, že sa pokúšajú ho zmeniť, ale dal by sa zmeniť iba dodatkom ústavy a na to zjavne dneska nie je vôľa, takže tak, no.
No, velké téma by bylo gerrymandering, Romane, v tuhle chvíli. No. To asi obavíme, o čem mluvíme. Tak, další dotaz od Ivana. Myslíte, že Deník N někdy zveřejní a i Kočnerovou komunikaci za Sčákem?
Tak na tohle by se měl zeptat šéfredaktora Deníku N. My k tomu nejsme kompetentní a Deník N podle vlastního vyjádření vybírá to, co je pro Slovensko důležitý. Já nevím, jestli komunikace za Ščákem bude to, co Slovensko zajímá.
No, bolo jeden veľmi otvorený rozhovor, kedy v podstate Haščák mal diskusiu s Bradym a s šéfom investigatívy aktualit Vagovičom, kde Danko, teda iný Danko, PR manažer Penty, zažíval veľmi krušné chvíle, lebo išli tam do niektorých vecí, ktoré Haščák nemal pustiť a pustil. Bolo jasné, čo bolo pripravené a čo išlo mimo rámec pripraveného rozhovoru a tá krízová komunikácia dopadla tak všeliak. Dneska je Penta má veľmi zlý, teda veľmi zlé meno na Slovensku a ja nevidím zase taký problém, že by ho chceli potopiť. Je fakt, že Eset s Pentom nie sú kamaráti, že to sú iní oligarchovia, tí tzv. Noví digitálni dobrí, kdežto Penta je oligarchická spoločnosť alebo skupina, ktorá vznikla z divokej privatizácie, z investičných privatizačných fondov a z hrubé nedostatočné ochrany minoritných akcionárov a z tých lúpov 90. rokov. Takže ťažko povedať, ale myslím si, že primárnym cieľom denníka N nie je likvidácia Penty, ale likvidácia Smeru. Takže tak. A Eset a Penta fičia v úplne iných biznisoch, čiže nie sú ani konkurenčné, takže asi ani z Esetu nie je zadanie zlikvidovať Pentu. Oni môžu fungovať vedľa seba.
Tak,
no, Já jsem si rozklik tu infografiku, o které jsem mluvil na Slovensku a koukám, co všechno ovládá Penta. Takže to je sloupec asi 25 titulů. No a prostě je to etablovaná součást, těžce etablovaná součást vašeho mediálního světa, našeho taky, protože drží celou rodinu deníků N. Jo. A jestliže to je etablovaná součást slovenského mediálního prostředí, tak Penta je prostě, to, jak říkají Němci a Rakušáci, ho fake, tak tam není jim co vytknout. Je to sloup slovenské demokracie. Takhle to beru já.
No, ja len ešte jednu vetu k tomu. Oni tie mediálne, myslím, že nie Denník N, ale News Media Holding, to znamená Trend, plus jednotku, plus sedmičku, plus celý vydavateľský dom, plus 40% Smečku, čiže nie Denník N, to je iná Anna, ale o to nejde. Podstatné je to, že oni berú mediálne imperium ako tzv. Jadrový kufrík, to znamená, ak by niekto za nich zaútočil, tak oni vedia vytiahnuť špinu na tú druhú stranu a v podstate, kto pamätá psychológiu studenej vojny a tzv. Jadrové zastrašovanie, vtedy bola vlastne stabilita, lebo bolo jasné, že každý konflikt bol fatálny a vlastne to nútilo zúčastnené strany k tomu, aby sa spravili racionálne a neprekročili nejaké červené hranice. To isté, na to má Penta v podstate médiá, aby nejaké iné oligarchické skupiny nezačali ich likvidovať, lebo vedia, že oni majú tiež podobné zbrane a vlastne čelný stret by mohol znamenať likvidáciu oboch. Čiže presná metafora, jadrový mediálny kufrík.
Tak poznámka jenom k tomu, že to je možná dobré připomenout, že paní Žušová měla komunikovat s Danielem Lipšicem, který je obhájcem poškozené rodiny. Tehdy se v našich médiích psalo o tom a probíhaly houfně Lipšicové vyjádření, že šlo o podvrh a stanovalo o jeho diskreditaci. A možná proto se posluchač ptá, zda a proč je najednou pan Kočner důvěryhodný. No, a tím bychom to vlastně mohli pomalu tohle téma uzavřít.
Já jsem jeden komentár písal, že keby jsem byl bulvární novinár, tak by som dal titulku advokát rodiny Kušnírových alebo obete vraždy, lebo on bol advokát pani Kušnírovej, si eroticky laškoval alebo četoval z objednávateľky vraždy Žužovou. Tá komunikácia bola, nebola to prvá komunikácia takéhoto až perverzného charakteru, ktorá unikla. A je to absolútna bizarnosť. Tuším, že potom, keď to uniklo, tak sa vzdal zastupovanie tejto rodiny, lebo to už bolo pritiahnuté za všetky vlasy. Lipšic ako politik, akože kresťanský a konzervatívny, mal, to je dokázané, veľmi divoký osobný život, ktorý s vernosťou partnerke nemal nič spoločné a teda bol krajne pokrytecký. Takže Áno, je to neskutočné pokrytectvo a sú to také tie bizarnosti, že čo všetko, kto inému jamu kope, sám do nej padne, tu máme také jedno slovenské príslovie, tak myslím si, že Lipšic viackrát sa strašne popalil a jeho moralizátorstvo, tak povedať, vzalo za své.
Tak, Vlku, tvoje poslední reakce možná na tohle téma.
No já k tomu nemám co říct celkem.
Dobře, tak tohle byl vlastně úplně poslední e-mail od našich posluchačů. Tak pánové, máme téměř přesně 23 hodin a pár minut poté, tak moje otázka je, jestli tedy dnešní téma skutečně uzavřem bez české stopy, anebo jestli chcete se ještě po chvilku věnovat Miloši Zemanovi, případně Michalu Šmardovi.
Já bych to uzavřel za 14 dní. Já si myslím, že ta kauza bude žít dál. Určitě sociální demokracie musí teďko rozhodnout, jak dál, a myslím si, že bude co komentovat. Že Zeman překročil svoje pravomoci, že mu ústava nic neříká, že si s ní vytírá minimálně teda podlahu, pokud ne něco jiného, je zřejmý. A ten zvuk, který si dal na samém začátku, tak ten je naprosto jasný. V pozici premiéra mluvil Zeman úplně jinak, než mluví v pozici premiéra. Takže soudný posluchač se musí ptát, jestli lhal v roce 98, anebo jestli lže v celý věci dneska. Tím bych to uzavřel.
No možná já bych jenom teda, ještě než dám slovo Romanovi, omlouvám se, jenom prosím tě, co myslíš, že ty udělá, co ty myslíš, Vlko, že udělá Hamáček?
Tak Hamáček má akorát dvě možnosti. Buď se před Zemanem vohnou a nominovat jinýho ministra kultury a zůstat ve vládě, to je jedna možnost, nebo druhá možnost je prostě tu vládu položit a odejít z ní ze všem, co to obnáší. Tam žádná třetí varianta není. Je. Za předpokladu můžou se s Babišem pořád ještě dohodnout na tom, že si vymění rezorty. Tak to, ta možnost existuje, aby teda zůstala zachovaná nějaká tvář.
Tak on včera prohlásil, že nikoho dalšího jmenovat nebude a že
dobře,
je to pro něj uzavřený.
Dobře, ale tím není řečeno, že nakonec nepůjdou na tu variantu výměny rezortu, ale pokud budou trvat na Šmardovi, no tak nemůžou nechat neobsazený ministerstvo půl roku. To zkrátka nejde.
No tak uvidíme, tak tohle bude naše téma. Možná příště asi hlavní bych řekl, že protože to bude velmi žhavé minimálně z českého pohledu a dáme taky přednost české stopě v relaci Trikolora. Tak Romane, jak ty to vidíš jenom ze svého pohledu a vlastně stejná otázka na tebe, co myslíš, že udělá Hamáček?
Jasné. No ja vidím ešte jednu nepravdepodobnú, ale teoretickú možnosť, že by Babiš dal kompetenčnú žalobu, čo je, hlboko to nepredpokladám. No a čo sa týka ďalších možností, ja si myslím, že Hamáček by sa totálne, ale totálne strapnil a prestal by mať akúkoľvek vážnosť, ak by teda ohol chrbát a nanominoval niekoho iného po tých veľmi silných vyjadreniach, ktoré mal, to by toto pokladám za najmenej pravdepodobné a samozrejme môžeme tam rozvíjať ďalšie teórie, ale teraz sa najviac hovorí o tom, že ak by aj ČSSD odišla z vlády, takže vlastne dvaja poslanci, Zahradníková, Klaus mladší, Foldyna s Staňkom a traja odidenci zo SPD by mohli podržať vlastne skôr už Zemanovú než Babišovú vládu 3 a možno sa hrá aj s týmto scenárom. Pravdepodobne Babiš nebude chcieť byť závislý na Okamurovi, na SPD. Ak dajú tých 7-8 potrebných hlasov po odchode ČSSD, tak to môže fungovať. Vieme, že tuším Petriček vyzval Foldynu, aby teda odišiel z ČSSD. Foldyna jasne povedal to, čo dá. Takže asi skôr sa hrá s takouto hrou. Nepredpokladám, že sa Babiš zbúri voči Zemanovi, ale by som povedal, najviac zostudený v tejto kauze zatiaľ je Hamáček a absurdná, iracionálna, nepochopiteľná pomstichtivosť voči ČSSD, kde dneska už z tých pučistov, ktorí ho blokli v roku 2003, tuším, keď boli voľby prezidenta, už tam neviem, kto je, neviem, či Foldyna, určite tam už nie je Sobotka, mnohí, ktorí ho vtedy stopli, takže teraz to je taká dedičný hriech ČSSD, ktorým si nejakým spôsobom vybavuje účty. Troška ma prekvapilo neskutočne naivný pohľad ústavného právnika, ktorý hovoril, že verí v, ja neviem, v právo a že teda poslanecký klub áno, dá podpisy pod ústavnú žalobu a tým pádom, že vlastne do 90 dní od vyhlásenia skončí, teda že hrubo porušil ústavu v podstate prezidenta, budú predčasné prezidentské voľby, to je podľa mňa absolútne mimo politiky, takže niekedy právnici nedokážu prekročiť svoj tieň. Ja skôr predpokladám, že sa pôjde tou cestou akejsi Babišovo-Zemanovej vlády číslo 3, alebo tretej Babišovej vlády, kde odídu ČSSD a bude teda odidencami tolerovaná.
Romane, dve poznámky k tomu. Jestli jsi ústavní právník, tak musíš věřit, prostě jestli je vykonáváš tuhle profesi, tak musíš věřit v právo a v prosazení práva a v právní rozum těch okolo tebe. Jinak by si to povolání nemohl vykonávat. To je stejný, jako kdyby si říkal, že jsi zaskočený tím, že lékař věří na medicínský postupy a nikoliv nikoliv na homeopatii nebo šamanský zaříkávání. Poznámka první a poznámka druhá. A teď jsem to vzpomněl. Teď jsem to spolknul. To je,
asi ta vláda číslo 3.
Ne. Vláda číslo 3 ne. Ale nevíš, co to bylo. Tam je to taky jinak. Ale v tom, co jsi říkal. No, nespomenu si. Skleróza.
O těch přeběhlících, no? alebo o SPD?
Ne, přeběhlíci a ten Klaus mladší, to je v pořádku. To opravdu může fungovat, ale ty jsi tam řekl ještě něco a tam to odporuje mým informacím. Ale bohužel mi to vypadlo. Vzpomenu si 5 minut po tom, co skončí relace.
Tak možná si to necháme na příště, protože tohle téma skutečně si myslím, že vypadá, že bude jako první téma na řadě příště, takže uvidíme, jak se i celá situace vyvine, protože nějakou reakci to nepochybně na politické scéně prostě mít musí, asi těžko, že jsme mohli se současným dnešním stavem spokojit nějak dlouhodobě. Takže uvidíme, pánové, jak to dopadne a určitě si k tomu řekneme něco příště. Každopádně pro dnešek, tedy pro dnešní relaci Trikolora, máme vlastně vyčerpáno všechno. Chtěl bych jak Vlkovi, tak Romanovi Michalkovi poděkovat za dneska skvělou debatu, skvělé argumenty a zase jsme se tady pobavili, takže Romane, děkuju.
Ďakujem samozrejme tebe, Boriskovi, Vlkovi a poslucháčom za tiež veľmi inšpiratívnu a zaujímavú reláciu.
No a samozrejme Vlkovi taky děkuju za dnešní diskuzi a za dnešní názory a argumenty.
No, není za co. Viktorka vypadla s Antwerpama, dostali v prodloužení gól na 2-1. Takže nejsem úplně soustředěný, ale jako Romane, bylo to dneska jako vždycky fajn a dneska to bylo živý díky posluchačům. Intibo, děkuji za moderování Boriskovi do kotelny a zítra je hodina vlka, takže s posluchačem a zítra nashledanou.
Tak, já taky děkuji tedy vám, pánové, ještě jednou. Děkuji samozřejmě Boriskovi za pomoc a za dnešní asistenci. S vámi se loučím také a přeji příjemný zbytek večera a my se také uslyšíme zítra v relaci Okénko. Takže přeji příjemný zbytek večera a zítra opět naslyšenou. A za 2 týdny v relaci Trikolora.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.